Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu pořadu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Ctirad Musil. Dobrý den.
Dobrý den.
Ctirad Musil je předsedou strany Moravané a přišel jsem před volbama a vlastně mě zaujalo to, že vy jste se sám ozval, že byste chtěl do studia, a zaujalo mě hned první téma, které jste mi napsal do mailu, a to byl hlavní důvod, proč jsem vás pozval, to je, proč by vůbec občani měli jít k volbám.
Ano.
Což pro mě vlastně je něco, s čím hodně jako rezonuju, byť na druhou stranu, protože mi to přijde zase zbytečný. Takže to je asi první věc, o které bychom se mohli bavit. A pak druhá věc, váš vlastně program, protože motoristé teďka jsou součástí Stačilo a kandidujou spolu. Teda, já jsem řekl motoristé a myslel jsem Moravané, já se omlouvám.
Moravané, ano.
Chcete ještě něco dodat k představení?
Asi ani ne. Já myslím, že část diváků mě zná. V předsednictvu strany Moravané jsem už nějaký ten rok, ale předtím jsem na YouTubeku provozoval portál Moravský troll, který jsem teda přerušil nejen z důvodu zatíženosti, ale i nějakých soukromých důvodů. Teď tam jsem se odmlčel, začal jsem až teďka v poslední době. Já myslím, že se můžeme vrhnout do tématu.
Já jsem vaše videa na Moravském trollovi viděl a možná se k ním taky dostaneme, ale ještě než se vrhneme do tématu, tak se chci omluvit divákům. Já jsem včera cestoval celý den z Cap d'Agde z jižní Francie a úplně všechno mělo zpoždění. A když jsem šel potom spát, tak mi bylo špatně. A ráno jsem se zbudil, bylo mi ještě hůř, možná to slyšíte na mém hlasu. Ale protože mám na dnešek pozvaný dva hosty hodně zdaleka, tak jsem to nechtěl rušit, takže nejsem teďka úplně ve formě. Takže se omlouvám, pokud třeba budu říkat motoristé místo Moravané, není to záměr, je to prostě, že jsem trošku mimo.
Já už jsem se lekl, že mi něco uniklo.
Ne, nebojte. Tak jo, první téma. Já neplánuju jít volit. A dokážete mě přesvědčit, abych chtěl volit?
Já sám jsem mnohokrát na veřejnosti prohlásil, že volbama režim změnit nelze. Na tom trvám. Možná někdo najde nějakou raritní výjimku v celosvětových dějinách, ale spíš si myslím, že ne. To, proč má smysl jít k volbám, není proto, že bych měl představu, že nějakým způsobem já, moje hnutí nebo ten, kdo se mnou spolupracuje, vyhraje volby, změní režim v této zemi, anebo dokonce, že by to udělal na počkání. To je opravdu naprostá utopie. Jde ale o to, že ve chvíli, kdy je tady nějaký zastupitelský orgán, v tomto případě vlastně nejvyšší, který má nějaké pravomoce a nějaké možnosti, co tam člověk může dělat, tak má smysl kandidovat v těch volbách z těch důvodů, že za prvé člověk tím legitimizuje svůj názor, svůj názorový proud, což není samozřejmostí v této společnosti. Tady je řada názorových proudů, které nejsou zcela legitimní. Nejde jenom o to, že jsou kriminalizovány, ale mohou být marginalizovány, vytlačovány z médií, není jim dávaný takový prostor. Čili je to dosažení nějakého postu, ze kterého můžu daleko intenzivnějším způsobem šířit své představy a šířit své myšlenky. Další věc. Tento systém je založen na tom, že to zastupitelství je zároveň zaměstnáním. V předchozím režimu to byla jenom funkce, čili ti poslanci dříve dostávali jenom jakési ošatné, řada na to brblala. Dneska dostávají regulární plat, čili ten člověk to, co dělá, začne dělat jako své povolání.
Předchozí myslíte komunistický před 89. Jo, okay.
Ano. Jo, takže je to jedna věc je dosáhnout na nějakou medializaci, druhá věc je legitimizovat to svoje hnutí, ten svůj názorový proud. A třetí, to mě teďka vypadlo, dosáhnout na prostředky toho systému. Jo, ten systém v podstatě tím, on si de facto živí svou opozici. A nesáhnutí tady po tomto z důvodu pouze nějaké morální zábrany, že od nepřítele si nevezmu něco, to prostě tak není. Jo? To je zahozená příležitost.
Dal jste mi dva přesvědčivý důvody, proč kandidovat, a to je taky důvod, proč i já kandiduju. A na druhou stranu, v tom třetím se neshodnu, ale to je jedno. Kdybych dostal nějaký peníze od státu, tak si je nevezmu, nebo je prostě nějak zlikviduju, nebo tak něco. Ale jo, dal jste mi dva dobrý důvody, proč kandidovat, zviditelnit se, respektive se, myslím, ty myšlenky, které člověk zastává, a dostat se třeba do médií a moc tam říct něco, co člověk říct chce. Dělám to stejně, ale já jsem se vás ptal na důvody, proč volit a ne proč kandidovat. A já tyhle ty důvody, proč kandidovat, vlastně s těma prvníma dvouma se shodnu, ten třetí, jako ano, máte pravdu, ale já to mám jinak. Ale
máte morální zábranu.
Mám morální zábranu, přesně tak. Nicméně nevidím tam pořád ten důvod, proč jít k volbám. Proč bych měl k volbám jít? Já tam budu kandidovat, ale nebudu tam hodit ten hlas.
Mm-hmm, jasně. My totiž vnímáme volby jako kandidující a pak pasivní veřejnost. Já sám, pokud kamkoliv chodím, tak se snažím ty lidi přesvědčovat, že ten jejich kandidát není nějaký pasivní bod, o kterém rozhodnou, zda ano nebo ne, a pak si sednou doma. Ten člověk, kterého volí, to musí být součást jejich týmu. To znamená, že ten zvolený není, že byl zvolen. Ten člověk za sebou musí mít ty lidi, kteří ho volí. Oni za ním musí chodit, musí s ním spolupracovat. Nejenom proto, aby si ho hlídali a dýchali mu na krk, že nebude dělat nějakou nepatřičnost, ale zároveň ve chvíli, když je v ohrožení, protože on je sám. Ten člověk je jeden. Jo? I kdyby měl sebe vyšší postavení, tak není chráněný. Jo, tak ti lidi si ho musí i chránit proti těm okolním
vlivům. Tak je nějakou třeba imunitou poslaneckou a tak? Když...
Ne, poslaneckou imunitu, my, pokud v parlamentu bude většina mých oponentů, tak mi ho prostě vypnou raz, dva.
Můžou ji vypnout, to je pravda, a ne vždycky vypínej, ale...
Tady bych chtěl jako, já strašně rád ukazuju historické příměry, protože mluvit o teoriích do budoucna je jedna věc, ale druhá věc je, kdy se co už stalo.
Já bych se ale spíš zase chtěl ještě dostat zpátky k té otázce, kterou dávám, protože mám pocit, že mi odpovídáte na spoustu jiných otázek a ne, že bych s vámi nesouhlasil. No. Ale vlastně napřed jste mi vysvětlil, proč je dobrý kandidovat a já souhlasím, dělám to taky. Potom jste mi vysvětlil, proč je dobrý vlastně, já použiju slovo lobovat, ale prostě nějakým způsobem. Využívat svoji aktivity a síly na to, abych třeba hlídal nebo dával zpětnou vazbu konkrétním poslancům. Pořád nějak OK, ale pořád to není odpověď na to, proč tam jít hodit ten hlas.
Tak, protože... proč tam jít hodit ten hlas, to je, k tomu se dostávám přes to, že ten člověk má mít kolem sebe tu skupinu a ta skupina má důvod si toho člověka zvolit. Protože do toho orgánu, který je nějak teďka nastaven, přestože s ním nesouhlasím, jak vypadá, teď v tuto chvíli...
O parlamentu mě... mluvíte.
Ano, jo. Parlament, zastupitelská demokracie. Já sám se nedomnívám, že to je ideální způsob řízení společnosti. Ale já musím vycházet z toho, co tady máme teď. To, že to chci změnit do budoucna, to je druhá věc. Jo? To třeba já nemám až tak úplně extrémní rozpor s vašima postojema, ale možná bude rozpor v tom, jak se k tomu dostat. Jo, to jsou takové ty revoluční, evoluční teorie a podobně. Zda pouze vzorem k druhým lidem, nebo zda musím se dostat přes struktury, které jsou, abych je změnil zevnitř. Jo, to jsou různé postoje a jsou další a další, do toho nechci zabíhat já teďka. A ti lidé, kteří chcou něco změnit, tak pokud je nějaký orgán, ve kterém je raz, dva, tři postů, tak tam samozřejmě neprotlačí třeba 10 milionů sympatizantů. Čili z toho důvodu nemají jinou možnost, než tam prolobovat toho svého jednoho, dva nebo 10 nebo víc lidí. Čili to je důvod, proč volit. Ale ten důvod, proč volit, ztrácí smysl, pokud ten můj kandidát je ode mě odříznutý. Pokud to není člověk, za kterým chodím, který ho znám, s kterým se stýkám a který ho i ovlivňuju. To je to, co voliči vůbec nechápou. Oni mají nejenom právo, to je jejich morální povinnost ovlivňovat toho poslance.
Já úplně chápu, že ovlivňování poslance může mít nějaký smysl, zejména když jich ovlivňujete hodně.
No.
Ale pořád nevidím ten důvod, proč hodit ten hlas do té urny, protože ten problém je, že ještě se v České republice, a stalo se to vůbec za celou historii jenom párkrát, že by nějaké volby dopadly o ten jeden hlas, což znamená, že když kterýkoliv z těch hlasů bude chybět, tak to nebude mít vůbec žádný rozdíl na tom výsledku. Konkrétně jako, existují nějaké volby, které dopadly o jeden nebo plichtou. Nicméně všechny ty volby s výjimkou jedních někde v 60. letech na Zanzibaru, to ani nerozhodlo o tom, kdo pak bude vládnout, protože třeba to, ten jeden hlas rozhodl o jednom křesle, ale to křeslo nerozhodlo pak o tom celkovém rozložení sil ve sněmovně. Což znamená, že potom a v České republice se to nestalo nikdy. Prostě občas se to stane do zastupitelstva.
No, no to tady bylo jednou z 99 a 101.
Ne, já mluvím o tom, kdyby to bylo o jeden hlas. A to se stane občas do zastupitelstev malých obcí. To je jediný, kde se to stane jako v České republice. Ale jinak v České republice se nikdy nestalo, že by... Já jsem teďka zrovna píšu knížku, do které jsem si to zjišťoval, takže tohle. V České republice nikdy nedošlo k tomu, že by jeden hlas ovlivnil poslanecký křeslo. Ani jedno křeslo za celou tu dobu, co tady jsme. Ani na Slovensku se to nestalo. Nestalo se to párkrát se to stalo, nebo několikrát se to stalo v historii.
Jo, ale... čili abych to teďka dobře pochopil, čili bavíme se přímo o počítání hlasu pro toho jednoho člověka.
No jasně, že
o jeden hlas, jestli se někdo dostane nebo nedostane.
A tím pádem, pokud se to nedopadne o jeden hlas, tak já, když si k tomu volbám půjdu nebo nepůjdu, tak ten výsledek bude úplně stejný. A já tím vůbec nerozporuju vaši tezi, že když kandiduju, tak můžu zviditelnit nějakou myšlenku, určitě. Nerozporuju tezi, že když budu lobovat na konkrétní poslance, tak můžu třeba prosadit nějaký zákon nebo zabránit tomu, aby prošel nějaký zákon. To určitě bude. Určitě nějaký smysl bude mít nějaký aktivismus a podobně. Ale jít k té urně a hodit tam hlas s největší pravděpodobností prostě nebude mít vůbec žádný výsledek žádný vliv na ten výsledek. A myslím si, že je to spíš něco takový, jako že ty lidi pak mají iluzi, že něco dělají, mají pocit, já už jsem odvolil a tím pádem už jsem teda splnil svoji občanskou povinnost v uvozovkách, ale ono to většinou neudělá vůbec nic, což znamená, že potom mi přijde, že to celé je vlastně obrovská iluze, že ten hlas něco změní, ale podle mě nezmění, respektive, jak říkám, v České republice a na Slovensku jediný, kde jeden hlas někdy něco změnil, byl zastupitelstvo malých obcí, ale nikdy ne parlament.
Jo, tak tady to uvedu na jiném příkladu. Parlamentní volby nejsou jediná volba, kterou v životě děláme. A teď se nechci bavit o tom, že máme ještě senát a jiné zastupitelstva. Jsou i volby, které děláme každý den, že se věnují nějakým činnostem, jak ji dělám, a kde všichni každý den děláme nějaké podobné rozhodnutí v tom, co jak udělat. A u řady věcí, zejména tam, kde se budeme bavit třeba i o subjektivním pocitu dobra nebo zla při vykonání nějaké činnosti, tak si tuhle otázku řada lidí klade. Když já dneska udělám dobrý čin, co to může, když další 10 milionů lidí to udělá špatně, a to je důvod, proč to dobro neudělat. To je ten stejný princip myšlení.
Myslím si, že to je úplně jiný princip, protože zase je zajímavý, že se vás vlastně ptám na to, proč jít volit, a vy mi říkáte věci, s kterými vlastně téměř se všema souhlasím, ale není to odpověď na tu otázku, protože když já udělám dobrý čin, tak ten čin má nějaký efekt. Byť třeba malý, ale nějaký efekt má. Já třeba, já nevím, půjdu si nakoupit do obchodu a můžu tam být hnusný na prodavačku, nebo na ní můžu být hodnej. A když si vyberu být na ní hodnej, tak to sice nezmění to, co udělá 10 milionů lidí, ale já jsem přidal nějaký svůj střípek do skládačky a ona bude mít třeba lepší den, nebo lepší hodinu, nebo lepší minutu, nebo něco
takového. Ale u těch voleb to tež?
Není, protože rozdíl u těch voleb je v tom, že já když tam ten hlas hodím nebo nehodím, tak ten výsledek se nezmění vůbec. Protože ty hlasy se zaokrouhlej a ten jeden hlas nerozhodne o tom křesle. Což znamená, že to není o tom, že bych já šel volit a udělal bych malou změnu. Já neudělám žádnou změnu, protože dojde k tomu zaokrouhlení toho hlasu a prostě pokud to nedopadne o jeden, což se ještě tady nestalo a ta pravděpodobnost je šíleně malá, tak se nezmění nic. A tím nemyslím, jako, že se změní málo, tím myslím, že se nezmění nic. Když použiju ten váš příklad, prostě můžu jít do lesa a tam můžu zahodit plechovku nebo nezahodit plechovku. Když tam zahodím plechovku, bude tam o jeden odpadek navíc. Je to sice málo, ale je to jiný les s jinou plechovkou. Ale když hodím nebo nehodím hlas do urny, tak rozložení těch poslaneckých křesel bude s největší pravděpodobností naprosto totožný.
No tím zaokrouhlováním ano, protože poslanců je 200 a voličů je teď nějak 8 milionů nebo 7,5 milionů.
No a tak, volí jich prostě z toho několik milionů.
A ještě 60% jenom volí, takže nakonec jich tam přijde 5 milionů.
Něco takového, nebo 4
milionů. No, to znamená, že ten jeden hlas rozhoduje o několika buňkách toho poslance.
Přesně tak.
Jo, to ano.
Ale on nerozhoduje o několika buňkách toho poslance, to je právě ta věc, on nerozhoduje vůbec o ničem. On prostě s výjimkou těch extrémních případů, kdyby rozhodl o tom jednom poslaneckém křesle, tak on nerozhodne právě o buňkách toho poslance.
Jo, ale tady se bavíme o tom vlivu zaokrouhlování, jo? Protože zaokrouhlit se dá pouze na celého člověka.
Právě.
Dokonce ty takzvané vyspělé demokracie, což jsou ve skutečnosti mafiánské státy, tak si udělali ty kvóra a na 5% to zaokrouhlili. To znamená, že tam opravdu už je potřeba obrovské množství voličů, aby se dotyčný subjekt dostal. Ale i tak to tak není, protože ten člověk není úplně sám jednotlivec. On žije v nějaké společnosti a tam je synergní vliv těch dalších lidí. To znamená, že nakonec to není o tom jednom hlasu, ale o tom, že ten člověk má kolem sebe prostředí, ze kterého vyplynou další lidi, kteří taky volí a ve chvíli, že hlasuje 10, 100, 1000 a prostě řádově to stoupá, tak už to začne hrát roli v těch procentech.
Což je další skvělý argument pro to, proč třeba tady natočit tenhle ten pořad. Je to skvělý argument pro to, proč ovlivňovat lidi. Je to skvělý argument pro to, proč někam jít a říkat jim volte, nevolte, něco takového. Pořád jsou to skvělý argumenty pro tohle. A dal jste mi argument, proč kandidovat, proč lobovat, proč ovlivňovat voliče a já s tím všem souhlasím. Ale pořád nemám ten argument pro to, proč tam hodit ten svůj hlas. Protože já přece, bez ohledu na to, jestli tam ten hlas hodím nebo nehodím, a on se zaokrouhlí a vypadne, tak můžu, nebo nemusím, jít ovlivňovat ty lidi. Takže znovu, souhlasím s váma, když budu ovlivňovat lidi, je tady to prostředí, a já když ovlivním 1000 lidí, aby volili nějakým směrem, tak už můžu třeba docílit toho, že někde bude o poslance víc nebo méně. Ale ovlivnit těch 1000 lidí neovlivním tím, že tam stejně potají a zaplentou tam svůj hlas a nikdo to neuvidí, ale ovlivnit je můžu tím, že třeba natočím nějaký pořad a dám to na internet, nebo že půjdu na ulici a budu tam s těma lidma mluvit. To všechno
no,
nějaký
ne, ale tohle si nemyslím. Jo? Protože pokud budu ovlivňovat, ale ten čin potom není, tak je to jenom prázdné mluvení. Není to pravda, že ten jeden hlas tam nic nezmění. To zaokrouhlení hraje roli v tom, zda při do nějakého počtu hlasů, zda se ten člověk dostane nebo nedostane, nebo ta strana, subjekt, podle toho, jak je kde volební systém. Ale bez sčítání těch jednotlivých hlasů k tomu nikdy nedojde. K tomu naplnění nějakého kvóra. Ať už je spravedlivý, nespravedlivý, to teď neřešíme. Ale bez těch jednotlivých hlasů nikdy nevznikne promile, procento, 10%.
No bez těch všech ano, ale bez mýho klidně. Bez těch všech hlasů to nevznikne, ale bez mýho to vznikne. A vznikne to bez ohledu na to, jestli tam ten můj bude nebo nebude.
Dobře, ale tohle je otázka na celou civilizaci. Když já nebudu pracovat, tak se nezhroutí civilizace. Když si to řekne jako jednotlivec všichni, tak skončíme.
Ale když já nebudu pracovat, tak tím můžu nějak výrazně ovlivnit svůj život. A když budu pracovat, tak tím budu nějak výrazně ovlivňovat svůj život. Takže já pracuji ne proto, aby se nezhroutila civilizace, ale pracuji proto, že to má nějaký jako dopad na můj život.
Ano.
Ale u těch voleb tohle to není, protože dopad na můj život ten můj hlas mít nebude. Na můj život může mít dopad, a pak se můžeme bavit o tom, jak velký, a na můj život může mít přesně dopad to, jestli budu kandidovat, na můj život může mít dopad to, jestli budu lobovat, na můj život bude mít dopad to, jak odhlasují tisíce a desetitisíce lidí okolo mě, ale na můj život nebude mít dopad, nebo s největší pravděpodobností nebude mít dopad to, jak odhlasuju já. Vlastně teďka můžu říct, že každý člověk z České republiky a Slovenska, kdyby nešel k parlamentním volbám, nebo tam šel navíc, když tam nebyl, tak by každý ten jeden člověk, kdyby to udělal, kdokoliv z nich, tak výsledek by byl furt stejný. Rozložení hlasu by bylo přesně stejný, což znamená, že on tím nemá žádný dopad na svůj život. Což znamená, že potom jako ano, dává smysl třeba přesvědčovat lidi, ale jít tam a hodit tam ten hlas je k ničemu.
No tohle dvojí bez sebe vzájemně nemá smysl. V tomto případě, v případě kandidatury.
Já třeba kandiduju a nevolím. Já kandiduju a nevolím, protože kandiduju z toho důvodu, že chci ukazovat nějaké myšlenky a dokonce kandiduju se slibem, že kdybych se dostal, kdybych náhodou dostal prostě 5%, tak ten mandát složím. Stejně tak se slibem, že kdybych dostal od státu nějaký příspěvek, tak ho nějak, nevím ještě, co s ním přesně udělám, ale prostě nenechám si ho. A ten, ale nevolím, nechodím tam házet ten lístek do té urny, protože mi přijde, že celý to házení lístku do urny je vlastně iluze, aby lidi měli pocit, že něco udělali, aby měli pocit, jo, já jsem dal hlas do obálky, teď si mi tam hodil. Je to, že jim dají takový vodítko, na kterým je vodí a řeknou, teď si něco udělal dobrýho, ale reálně neudělal, protože ten hlas se zaokrouhlí a zahodí.
Tak to veme z druhé strany. Ty výsledný procenta se vzali kde, když to není tím hlasováním?
Hlasováním to je, ale kdokoliv z těch hlasů mohl chybět. Hlasováním to je. Takže já neříkám, že volby jako takový nemůžou změnit rozložení křesla ve sněmovně. To změní každý volby. Ještě asi tady nikdy nebyly volby, že by pak byly úplně přesně stejný křesla. Takže každý volby změní rozložení křesla ve sněmovně. To je pravda. Ale nikdy se nestalo, že by hlas kohokoliv z nás změnil rozložení křesla ve sněmovně. A kohokoliv z nás, myslím Čechů a Slováků, protože v nějakých jiných zemích se to velice vzácně občas stalo.
No, myslím, že tady asi se nedomluvíme, protože to, že ten hlas je tak malý, jo, samozřejmě, namodelujme si situaci, že by ta společnost, ve které se volí, byla tak malá, že ten jeden hlas bude tvořit třeba procento.
No tak to už pak, ano, kdyby tady bylo 100 voličů celkem,
ano.
Tak to, že budu odhalit, velice pravděpodobně změní rozložení křesla ve sněmovně.
Tak.
Jo.
No, a teď modelujeme situaci, kdy těch lidí není 100, ale 1000, 10 000 a
ano,
tak dál.
Ta šance se bude zmenšovat a až se dostaneme do těch řádů, v jakých jsme teď, tak se budeme dostávat k tomu, že ta šance, že to změní něco, bude 1:10 na 5, nevím, na 6, nemám to spočítaný,
tak.
Něco takového, což je šance, která je výrazně menší, než že vyjdu na ulici a srazí mě auto, je to výrazně menší šance, než že...
Ano. A prostě něco... tohle je princip toho, jak ovládat tu společnost, protože vytvoření právě této beznaděje u lidí vyvolává potřebu buď nejít k volbám, což je střídavě někde 30%, někde dokonce až 60% lidí nejde k volbám s touto představou, byť ji neumí pojmenovat tak jako vy, ale někde v hlavě tuto představu mají, došli ke stejnému závěru a proto tam nešli. A nebo ti lidi volí pouze ten subjekt, u kterého mají jistotu, že tam projde, čímž vlastně zachovávají status quo, v tu chvíli vlastně ztrácí smysl ta zastupitelská demokracie, jakože já si myslím, že ona v konečném důsledku je špatná, jo, to je špatný model řízení společnosti, ale tady touto představou ti lidi vlastně to ještě potvrzují.
Ale ta představa není názor, ta představa je fakt. Prostě já tady nemluvím o tom, jakože... já se na to dívám z nějakého pohledu a vy z nějakého. Na to jsme se třeba dostali. Vy máte nějaký pohled. Bylo by blbost nevzít si peníze od státu, protože jsou to nějaký
prostředky. No to není si, jo, protože pokud člověk chce šířit ten názor a udělat něco pro tu společnost, tak ty peníze jsou od těch lidí.
Ano,
jo? Jsou vybrany nedobrovolně násilím na daních.
Souhlasím a chápu, že vy máte ten postoj, je lepší si je vzít. Já mám ten postoj, je lepší si je nevzít. A to jsou rozdílný názory. Není to o faktech, je to o nějakém našem postoji, o nějakých třeba morálních zábranách, jak jste to popsal, souhlas. Jenže tohle, o čem mluvím já, není teď názor. To je prostě fakt. Protože faktem je, že když se podíváme na všechny volby v České republice, které zatím byly, všechny parlamentní volby, tak se nikdy nestalo, i senátní, tak se nikdy nestalo, že by ten jeden hlas toho člověka změnil rozložení křesel. Což není. Já si myslím, že a vy si myslíte něco jiného. To tak prostě je. A teď ten výsledek teda je, že to není představa těch lidí. To je prostě, že ty lidi, pokud je to takhle zdůvodnějí nebo tak, prostě vidí, že hele, tady se děje nějaký proces, ale to, jestli se toho procesu účastním nebo neúčastním, je jedno. A tím pádem se rozhodnou, já se ho účastnit nebudu, protože je to jedno. A jo, já taky nejsem fanoušek úplně zastupitelské demokracie. A i proto nevolím, protože prostě těch 10-20 minut, který bych mohl dát k tomu, že půjdu do volební místnosti, můžu dát čemukoliv jinému. Můžu si za tu dobu vydělat nějaký peníze, kterýma můžu změnit víc. Můžu za tu dobu napsat status na Facebook. I ten status na Facebook, který napíšu, změní víc, než to, že tam hodím nějaký hlas. Můžu natočit 20-minutový video, který taky změní víc. Prostě můžu udělat spoustu věcí za těch 20 minut, který prostě mají ve výsledku větší hodnotu, než spálit ten čas tím, že půjdu k volbám a ten hlas na základě zaokrouhlení vypadne.
On ten čas není až tak velký, to je jedna věc, jeden z argumentů je ztracený čas, ale on je právě velmi malý, to je jedna věc. A druhá věc je tam synergie toho působení. Když v nějaké skupině lidí, kteří se vzájemně znají, že teď nemám na mysli celý voličský elektorát, ale prostě rodinu, obec, kámoši v hospodě a tak dál, prostě se baví o tom, jestli jít, nejít volbám, tak už to ovlivňuje zda i ten druhý, třetí, čtvrtý a patnáctý. Čímž vzniká už to násobení, který už má větší šanci na rozhodování. Jo, takže ten jeden hlas, ano, ten jeden hlas většinou nerozhodne. Ale už to, že jdu nebo nejdu, má vliv na to, zda jdou i ostatní nebo nejdou ostatní.
Ne, to, jestli jdu nebo nejdu, ale to, co říkám v té hospodě nebo v té rodině a podobně.
Ano.
Takže možná se teda můžeme shodnout na tom, a na tom bych se s váma shodnul, že to, jestli jdu nebo nejdu, ten vliv nemá, ale to, co říkám v hospodě, na internetu, na rodinném setkání a podobně, ten vliv má. A s tímhle tím bych souhlasil. Dobrá, tak jo. Tím pádem máme teda volby. Já se jich budu účastnit jako kandidát a nebudu se jich účastnit jako volič.
Mě to jenom
přesvědčí.
Můžu odbočit, no, trochu. Mě to jenom připomíná takový, když mi někdo říká, jestli jsem viděl to nebo ono v televizi, a vždycky těm lidem říkám, že nemám televizi, že od roku 2008 nemám televizi. A pak jsem si uvědomil jeden paradox, že jsem v televizi byl víckrát, než kolikrát jsem ho viděl. To je podobné jako s tou volbou.
No to možná... Ne, já jsem ji určitě někde viděl, že někam přijdu a tam hraje televize, to se stává.
Jo, jako to, že zahlídnu ten přístroj, to je jako jo, že to hraje, ale jako, že bych si sedl k televizi, zaplil, protože chci vidět pořad, tak to se stalo naposledy v roce 2008.
Jo, tak to já jsem naposledy udělal, když mi bylo pod 18, takže před, já nevím, 20 lety naposledy jsem tohle udělal, ano. Dobrá, tak jo, řešili jsme, proč chodit a nechodit k volbám televizi, a můžeme se teďka podívat na váš volební program. Konkrétně jsem vycházel z toho, že jsem si prošel weby Moravanu a stačilo. Musím vám teda říct, že stačilo, tam má nějakou chybu na tom webu, já jsem se tam vracel víckrát. A máte tam sice ty programové, ty velké body, ale nejdou rozkliknout. Takže to pak člověk musí hledat na nějakých volebních kalkulačkách a na jiných místech, takže si to tam můžete když tak opravit, protože jsem se chtěl právě na webu, protože nerad přebírám různý programy z médií a podobně, protože to může být zkreslený. Takže jsem šel přímo ke zdroji. A musím teda říct, že jako Moravané máte mnohem lepší programové prohlášení, než jako stačilo, protože jako Moravané tam máte spoustu konkrétních věcí, takže si musím říct, že když jsem si to celý přečet, tak jsem z toho asi pochopil hodně. A proti tomu ustačilo, je to, no, jednak to tam nejde rozklikat, a když jsem se k tomu dostal jinde, tak je to méně konkrétní. První bych se asi chtěl zeptat, z jakého důvodu vlastně Moravané kandidujou se stačilo. Vlastně ještě možná bych se mohl zeptat na to, vy jste říkal, že nesouhlasíte s tímhle tím režimem, ale trošku jste řekl něco pozitivního o tom minulém, tak jestli byste mohl třeba říct, jaký režim by pro vás byl ideální, co si myslíte o tomhle režimu a co si myslíte o tom minulém režimu, abychom se nějak zarámovali a pak se můžeme dostat k těm konkrétním věcem.
Nechci začínat od celých programů, protože jsou to mnohastránkové dokumenty, to asi nemá smysl tady bod po bodu rozebírat. Kromě toho, že existuje program Stačilo, existuje volební, pak existuje samozřejmě trvalý program Moravanu a pak existuje samozřejmě ještě osobní priority člověka. Ty pochopitelně nemůžou být zásadním rozporu s jedním nebo s druhým, pokud jsem členem jednoho a kandiduju za druhé, ale jsou doplněním a upřesněním. Kromě mnohých jiných témat, na které není asi teďka čas, ten základ, s kterým já jdu do voleb, tak je decentralizace. Decentralizace řízení. Jo, to asi tady v tomhle studiu to je asi nošení dřeva do lesa, protože tady o tom řeč byla mnohokrát, jo, o subsidiaritě. Osobně se domnívám, že opravdu cokoliv vyžaduje řízení, nemusíme všechno řídit, to je psychopatická představa, že všechno musíme řídit, ale pokud něco vyžaduje řízení, jakože i zvířata řídí svou činnost, i rostliny, tak tudíž i člověk něco musí řídit, tak by se to mělo řídit na té nejnižší úrovni, která na to má technické, mentální a další možnosti. Jo? To je moje priorita. To, že třeba v programu Strany Moravané ledacos vypadá sympaticky, je proto, že ona se samozřejmě zaměřuje na region, z kterého pocházím, tedy Moravu, proto je užší, proto je níže postavená těm lidem. Pokud by se dělila ještě na Hanou, Valašsko, Slovácko a pak na Záhoří a nevím co všechno, tak by ten program byl paradoxně ještě lepší, protože by byl ještě blížší lidem. Jo, a už by neřešil tamto, tamto, ale jenom to, co ti lidi potřebují tam. Čili už na tomto příkladu, že Stačilo, musí respektovat, že reprezentuje obyvatele Chebu stejně jako obyvatele Jablunkova, tak nemůže tolik lavírovat.
OK, tohle dává smysl. Pojďme ještě jenom, než se dostaneme, protože třeba zrovna to, co jste řekl, je mi sympatický a byla to asi nejsympatičtější věc. Ono je to v programu vašem i v programu Stačilo, je to takhle napsané deklarativně a to se mi líbilo. Pak jsou tam nějaké věci, které jsou podle mě s tím v rozporu, co se k tomu dostaneme. Ale mě by ještě napřed zajímalo, jestli byste mohl říct teda, protože to jsem se ani původně nechtěl ptát, ale z toho, jak jsme tady mluvili, mi ty otázky vyplynuly. Jak to máte se zastupitelskou demokracií, jak to máte s tím režimem, co tady byl před rokem 89 a jaký je váš, řekněme, ten ideál nebo režim, který byste tady chtěl mít? Mm-hmm.
Tak zastupitelská demokracie je jakási nouzově vymyšlený způsob řízení společnosti tam, kde jsou příliš velké celky lidí. Já osobně se domnívám, že řízení by mělo být na takové, lidé by měli rozhodovat v tak velkých kolektivech, kde se vzájemně znají a pokud je nějaký problém tak velký, že to neumožňuje řešit v takovým kolektivu, tak z nich má vzniknout nějaký výbor, který vytvoří nějaký vyšší, kde se zase všichni znají. Jo? To je prostě určitá možnost, tak bych si to představoval já. Čímž nevylučuji, že existují další modely.
Čili byste chtěl vlastně jakoby víc hierarchizovanou demokracii, aby to nebylo tak, že máte celý parlament, do kterého se všichni zvolej, ale spíš, aby to bylo, že lidi třeba v Praze si zvolí nějaký jeden výbor, lidi v Plzni jiný výbor, lidi v Ostravě další výbor a tyhle ty výbory budou volit svoje zástupce a tak, takže byste vlastně chtěl jakoby sice zastupitelskou demokracii, ale ne plošně zastupitelskou, ale hierarchicky zastupitelskou.
Ona není už zastupitelská, protože pokud ty kolektivy jsou tak malé, že se můžou sejít, tak už to není zastupitelstvo v pravém slova smyslu.
Takže hierarchickou demokracii nějakou.
Hierarchie nějaká je přirozená. Jo? Člověk je společenský žijící tvor a kde je jakékoliv společenství, tak ona přirozeně i bez nějakých představ o zlu, tak vzniká hierarchie.
Okay.
Jo, ona může být, existuje i to, co je přirozená autorita. My pod slovem autorita si většinou představíme nějaké zlo, jo, ale existuje i respekt někomu, kdo mi pomáhá.
Jo.
Ale každopádně, pokud začíná být společnost anonymně velká, tak ten problém nastává. A v naší společnosti bohužel, a to je za ty staletí, se vyvinula společnost, kdy my žijeme v celcích, které jsou tak velké, že se ti lidi neznají. A ani nemůžou znát.
To je problém.
To je první problém. Druhý problém je pohyb obyvatelstva. Čím více zvyšuje, tím větší pravděpodobnost, že mi tam přijde někdo, kdo má třeba nějaké morální zásady, ale jiné než já. To znamená, že se s ním při prvním potkání nedomluvím. Ne kvůli jazyku, ale kvůli jiným morálním nastavením.
Tohle, co jsem četl vlastně v programu Vás, i stačilo, že jste hodně proti migraci třeba, ale nemyslím si jako jenom nějaký mezistátní, nebo prostě jako, že jste, je tam hodně bodů,
ale který tam nemířím teďka. Já mířím někam trochu jinam. To je nejenom o migraci, jak se furt mluví dneska, že o SPD to má hlavně.
To jsem taky nemyslel, no.
Ale to je i od kontaktu lidí paradoxně v rámci jednoho státu.
Ano, to jsem pochopil právě z těch programů Vás i stačilo. A trošku v tom právě vidím nějaký, řekněme, sociální inženýrství a rozpor s tou decentralizací. Ale spíš ještě než mi o to utečete, když srovnáte třeba současný režim s tím režimem před rokem 89, který z nich vám přijde lepší?
Takhle, já mám výhrady k oběma dvěma, ale co se týče přístupu k člověku, tak ten dřívější opravdu dával daleko větší možnosti žít bez stresu a nějakým způsobem se věnovat sobě. Dnešní režim klade na člověka obrovské nároky, aby udržel krok s okolním světem. V tom spočívá.
Ale ten minulý zase bral hodně svobody, ne?
Svobody jak?
Jak? Já nevím, třeba, že nebyla svoboda slova, teď taky není, ale byla ještě větší, jako ještě menší. Nebo třeba svoboda pohybu byla omezená, bylo přece omezeno šíleně moc svobod. Takže je pravda, že dneska třeba máme víc možností volby, což může tvořit větší stres. Na druhou stranu dřív často ty možnosti volby nebyly, protože ten režim nám bral tu svobodu.
Dobře, uvedu příklad konkrétní, ať nemluvíme obecně. Já pracuji v lékařské profesi, když absolvent lékařské fakulty vyšel v předchozím režimu školu, tak pracoval v rámci Československa. Byl problém ho opustit profesně i osobně. Dneska přijde k zaměstnavateli, ten po něm chce, aby vykonal atestační zkoušku, na tu potřebuje praxi a tomu umožní jenom, když mu podepíše stabilizační smlouvu. Když ho nepodepíše, nedostane zaměstnání, čili vlastně je v situaci, kdy je dotlačen do situace, kdy ho vlastně podepíše. V tu chvíli ale není vázaný na nějaký prostor Československa nebo České republiky, ale na jediný špitál. To znamená, že ta svoboda se zkrouhla radikálně mnoha řádově na ještě menší úroveň. Akorát, protože o tom nemluvíme, tak si to neuvědomujeme.
No jo, jenže zrovna třeba tohle, co říkáte, tak mě hodně překvapuje, že vlastně používáte tenhle argument, protože ve vašem programu jsem právě četl, že pokud by lékař vystudoval v České republice a odešel by pak pracovat do zahraničí, tak po něm budete chtít, aby zaplatil to studio. Co studium?
Ano, té společnosti, která mu to zaplatila, což je celá Česká republika, nikoli v jeden špitál. No, to znamená, tím se mu rozšiřují ty možnosti proti dnešku.
No jo, ale vy mu chcete vlastně uzavřít ty možnosti, aby odešel jinam.
No může odejít jinam, když to zaplatí.
No, tak mu je, řekněme, zesložití ty možnosti.
No, ale jde o to, že on studoval za peníze, které byly nedobrovolně vzaty tomu, koho má ošetřovat.
Jo? No ale přece čili řešením toho, že tady máme nedobrovolné zdanění, není ještě další omezování svobody lidí, že jo? Respektive jinak. Vlastně, teď mi dává větší jako smysl, že kandidujete za stačilo, protože jestliže potvrzujete ten minulý režim za lepší než ten, který tady je teď konc, tak stačilo obecně jsou, já nevím, já teď to nemyslím hanlivě, myslím to popisně, přijde mi, že jsou to komunisti prostě. A tím pádem teda lidi, kteří budou jako tíhnout k komunistickým ideám, tak budou spíš kandidovat za stačilo. Ale to, co mi tam teda pak výrazně jako nedává už smysl, je ta decentralizace, protože já otevřu váš program a vy taky řeknete, že to je právě nejdůležitější, řeknete decentralizace. Máte tam, jako, tohle máte v Moravanech, máte to dokonce i v tom stačilo. A já si pak říkám, tyjo, tohle přece nedává smysl, když vy říkáte decentralizace, abych se pod to podepsal. Ale přece ten minulý režim byl nejcentralizovanější, co tady vůbec byl, že jo? Tam bylo centralizovaný úplně všechno. Jako teď je to taky centralizovaný ho docela hodně.
Ano, máte pravdu a já to vysvětlím. Myšlenky komunismu se nezrodily nikdy v 50. letech, ale tvořily se o víc jak 100 let, ano. 150 let dřív.
Že? Ono ještě mnohem dřív, ale...
No, v podstatě... Asi bychom mohli o tom filozofovat, někdy se uvádí, že prvním historickým moderním komunistou byl François Babet, přezdívaný na jako Gracchus.
V podstatě.
No, to je starověká varianta, ale bereme tu moderní linii, která je už nepřerušená. On samozřejmě se odkazoval na, i na středověké a starověké modely, ta myšlenka se vrací a ten... Prvotní komunismus se rodil v podstatě spolu s anarchií a s dalšíma směrama v tom, že tehdejší svět byl tvrdě státní. Církev a šlechta vytvářeli tvrdý stát, který řídil tomu člověku úplně všechno. V některých obdobích dokonce i to, s kým se může ženit, dávat, kam se může stěhovat. To se střídalo, nebylo to furt stejný, to je taky mýtus, že to bylo pořád stejně, ale bylo to tvrdě nastaveno. Čili prvotní snaha v té velké francouzské revoluci, v které se to rodilo, byla zrušit stát úplně. Člověk nepotřebuje stát, není k ničemu. Z té doby pochází pojem pravice, levice, že v tom parlamentu, kde sedí vpravo šlechta a církev vlevo představitele třetího stavu, což byli ti, co usilovali o omezení nebo dokonce zrušení státu. Ve chvíli, kdy ale ten prvotní směr lidový, dejme tomu, který ještě nebyl nazván třeba komunistickým, anarchistickým, ty pojmy se rodily průběžně o něco později, začal se dostávat do situace, kdy se po nich chtělo prakticky ukázat, a jak to uděláte. Protože několikrát dostali příležitost, ne v 50. letech, ve 20. století, ta příležitost byla několikrát už v 19. století a ukazovalo se, že ta společnost se nedá na lusknutí prstem změnit. Že v té společnosti je daleko víc věcí, než jenom matematické chápání vazeb, že lidé mají nějaké kulturní zvyklosti, nějaké osobní, mají emoce, jsou tam nějaké geopolitické záležitosti, to znamená, že i kdyby ti lidi chtěli, tak vnějšek stejně působí proti. To znamená, že musí se respektovat všechny podmínky, které máme. Jo, když si stokrát řeknu, že slunko nesvítí, tak říct si to můžu si to i myslet, i zavřít oči, ale ono svítí dál. Takže ve chvíli, kdy prostě tady byl předchozí režim, to ten feudální, tak oni museli přemýšlet, jak ho změnit na ten jiný. A začali se rozcházet. Jo? To byl vlastně ten základní rozkol toho komunistického směru od toho anarchistického.
No, proto se rozpadla první internacionála.
To už jsme daleko, to už jsme o 100 let později.
No to jo, ale vlastně ten rozkol tam byl takovejhle pořád, že byla spousta, já nevím, Marx versus Bakunin, nebo tak, ano, že prostě byla... Ano. Byla spousta jako lidí, kteří chtěli nějakou svobodu nebo ve státní společnost, řekněme, ale potom mi přijde, že někteří k tomu šli přímočaře, což znamená, jestliže chceme ve státní společnost, tak nemůžeme napřed posilovat stát. A ty druhý k tomu šli, což je ta bakuninovská větev, že jo? Ale ty druhý k tomu šli, ta Marxova větev, chceme ve státní společnost a proto napřed uděláme obrovský stát, což ale potom vede přesně k tomu, co popisoval Orwell ve Farmě zvířat a co se stalo v celém 20. století a jak to vždycky dopadá. Že?
Takže... Ano, tam byly tenkrát ty diskuze mezi anarchisty a komunisty, že v případě komunisti vyčítali anarchistům, že pouze teoretizují, že to je nereálný ze společnosti, která je tak tvrdě nastavená a tehdy se bavíme opravdu ještě o feudální společnosti. Že by se dalo prostě jenom tak prostě rozpustit, že to prostě je nereálné. Ten anarchistický směr zase říkal, že v případě, že se to provede tím, že nejdřív se ten stát usurpuje a ve chvíli, kdy bude celý obsazený a potom se jako rozpustí, takže to povede k tvrdým diktaturám, tvrdým režimům a tak dál.
Což přesně se stalo a měli pravdu a přesně k tomu to vedlo.
Ano. A jde o to, že ve chvíli, když se přebírá jakákoliv společnost, tak se přebírá s tím, co tam bylo předtím. To znamená předchozí nastavení systému se vším s policí, s ministerstvama a tak dál. Přebírá se s obyvatelstvem, které má nějaké kulturní zvyklosti, národnostní zvyklosti, plus s geopolitikou, která je v okolí. To znamená, že ve chvíli, když rozpustím stát, tak se stane přesně to, co se stalo ve Pařížské komuně. všechno rozpustili, tak teďka je to tady v pohodě, teďka se všichni máme rádi, dělejte si každý, co chcete. Vtrhli tam okolní mocnosti a celý to zabrali a bylo po ptákách. Jo? A na 50 let Francie trpěla vlastně tím, že tam vtrhlo Německo a jeho spojenci. A málo kdo ví, že první světová válka byla v podstatě pomsta Francouzů za to, že Němci předtím to tež udělali Francouzům v době Pařížské komuny.
A Francie úplně nerozpoutala první světovou válku, ne?
Ne, nerozpoutala, ale Versailleská smlouva byla pod tady tímhletím ovlivněná. Jo? A v podstatě ty války jsou vždycky, jeden někomu něco udělá, pak mu to oplatí a takhle to jde do nekonečna. A ta Pařížská komuna je typický příklad toho, že ve chvíli, když se to opravdu rozpustí, tak tam někdo vtrhne, jakože je to území nikoho.
Já bych to viděl trošku jinak, ale pojďme zpátky k současnosti od historie. Hmm. Třeba, když se podíváme na konkrétní váš program, stačilo i Moravanu. Decentralizace v obojím, deklarativně. Ale potom program stačilo přímo do těchto volek, prostě energetiku, vodu, teplo, sítě, další věci, podřídíme plné státní kontrole. Přímo takhle to tam stojí. Teď to je přece centralizace. Takže vy řeknete decentralizace, ale pak řeknete energetiku, vodu, teplo, sítě, podřídíme plné státní kontrole. To si přece odporuje.
Jo, tam jde o to, že v případě, že máme společnost, kde si, tak říkajíc, může dělat každý, co chce a obýváme nějaký prostor, který není až tak nekonečně velký, tak dřív nebo později dojde k tomu, že někdo obsadí víc prostoru, než mu náleží a ti ostatní nemají kam jít.
Co znamená, než mu náleží?
Vy máte na webu napsaný třeba větu, kterou nemá, uvádíte tam, že ho nemáte rád, že svoboda někoho začíná tam, kde končí svoboda někoho druhého. Vy jste se k tomu vymezil na svém webu.
Protože to podle mě je tautologie, protože to podle mě platí vždycky. Když prostě, já nevím, někoho vezmu a zamknu ho u sebe ve sklepě, tak ta věta platí pořád. Jeho svoboda bude končit tam, kde začíná můj sklep. Takže jako já tu větu nemám rád, protože ona nic neříká. Ona je furt
dobře,
platná.
Tak se bavíme o něčím jiným. Pod můj pocit mé svobody, který by měl být, čili moje představy o mé svobodě, jsou nějaký, ale oni můžou přijít do kontrastu s vašema.
Ano, a přijde mi, že je hodně důležitý rozlišovat mezi pocitem svobody a svobodou jako takovou.
Dobře, tak se začneme bavit o pocitu svobody.
Dobře.
Protože pro chování člověka je daleko důležitější jeho subjektivní pocit než objektivní faktory.
Souhlasím.
Pokud člověka přesvědčíte, že být otrokem je správně a ten člověk to dělá, tak vlastně ten člověk se cítí svobodně, paradoxně, že přestože všichni v okolí vidí, že otročí.
Je to sice extrémní příklad, ale vlastně...
Na extrémech se modeluje, jo? Je to matematický model.
Souhlasím. Dobře, co z toho má plynout? A jakože, jo, prostě ano, je to sice docela extrémní příklad, ale jo, prostě v momentě, kdy někdo, a ano, pro jednání každého je samozřejmě primární jeho subjektivní pocit proti objektivní realitě.
Tak, a teď si představme tři situace. Máme nějaké společenství, které žije v nějakém životním prostoru a ti lidé mají nějakou svou představu o tom, jaká by měla být z jejich subjektivního pohledu jejich hranice, jejich svobody nebo jejich životního prostředí. Mohou nastat tři případy, že natolik mají zúžený ten pohled, tu zúženou potřebu, lidově řečeno jsou natolik skromní, že ten prostor nezaplní a nepřekrývají se s druhýma. To vypadá velmi krásně, takhle by to bylo úplně v pohodě, protože je furt ještě zbývá prostor, kdyby přišel někdo nový a tak dále. Pak je další případ, že se těsně dotýkají, tam stále ještě není problém, ale už vzniká napětí, že milimetr překročí a už mi sáhne do mojeho. A potom nastává třetí situace, kdy ty představy o tom, co můžu, se už překryjí s tím druhým. V tu chvíli dochází ke střetu.
Což je vlastně právní pozitivismus a přijde mi ale, že řešení toho střetu není zestátňování, a řešení toho střetu je působení na ty lidi tak, aby jejich pocit svobody víc odpovídal té objektivní realitě, než tomu, co si říkají. Příklad, jo. Když budu někoho od malička učit, že má právo na peníze, zdroje, čas jiných lidí, tak potom ten člověk se bude cítit nesvobodný ve chvíli, kdy mu ty ostatní nebudou dávat peníze, zdroje a čas. V momentě, kdy toho člověka budu učit, že nemá to právo, tak on se nebude cítit nesvobodný, protože mu ostatní nedávají peníze, zdroje a čas. A tím pádem si myslím, že to řešení není zestátnit energetiku, vodu, teplo, sítě, ale řešením je působit na ty lidi ze spoda tak a ukazovat jim, mluvit s nima, prostě psát a podobně a provádět nějakou třeba osvětu, edukaci, ale taky změnit třeba vzdělávací systém a podobně, aby ti lidi neměli pocit, že mají právo na majetky, čas a zdroje jiných lidí.
Ale stejné možnosti má i ten, kdo těm lidem bude říkat opak.
No ano. No jenže ten rozdíl v tom, že ten, kdo těm lidem bude říkat opak, tak on to sice bude dělat taky, akorát, že ten výsledek pak bude horší. Že?
No. Čili to, ty moje slova nejsou jediný, které jsou slyšet. Čili ten, no, kdo půjde do protivky, tak bude ovlivňovat tu společnost k tomu, že bude říkat, ty máš právo. A pozor, je tady ve hře ještě jedna věc.
Děje,
to se děje. Ale další věc je ta, že my můžeme taky přesvědčovat někoho o tom, že má nějaké práva, čímž ten člověk si vydobývá své práva a já prostřednictvím těchto lidí můžu dosáhnout skrytě svých práv, které budou ještě větší. Takhle se to dneska dělá. Je to v podstatě, typicky to je vidět všude po supermarketech, takové ty letáky, billboardy, měj se ráda, tady si člověkem a podobně, který do lidí hustí, roztahují čím dál tím víc ruky. Přijď sem, tady máš ještě víc práv. A v těch lidech to vyvolává opak pocitu skromnosti. Jo, normální, normálně, nechci používat slovo normálně, ano, to je špatně, to jsem začal blbě, ale principiálně člověk by měl být veden ke skromnosti, protože to je základ toho, že nepřijdu ke konfliktu s druhýma lidma.
No to si úplně nemyslím.
Jo, protože ve chvíli, když tomu člověku říkám, vezmi si, co můžeš, tak on začne přicházet vždycky.
Pozor, já myslím, že tady dohromady mixujete dvě různé věci. To, že někdo udělá ceduly, tady si člověkem a tady nakupuje a kup si ještě něco, tak sice může to v něm vytvořit pocit neskromnosti, ale on mu neříká běž a vem si to násilím nebo něco takového. On mu říká kup si to ode mě. Což je něco jiného, než říct máš právo na zdraví jiných lidí. To jsou podle mě dvě odlišné věci. Naopak mi přijde, že to, co bude daleko víc dělat, ten pocit té svobody, je prostě volební program, který řekne, že zestátníme to všechno. Nebo vy jako Moravané máte přímo napsáno, že majetek firem je výsledkem práce občanů a tudíž by ty občany měly mít právo rozhodovat. Což mimochodem přesně to, co vy máte jako v programu, dělá tenhle ten pocit, vy tomu říkáte neskromnost, daleko víc a daleko víc to jde proti svobodě, než to, že si prostě drogerka napíše tady si člověkem tady nakupuj. Protože drogerka řekne, tady si člověkem tady nakupuj, a neříká, tady si člověkem, tak si to tady všechno vezmi. Říká, prostě kup si to. A člověk si to může a nemusí koupit. Ale vy, když řeknete, děláte někde ve firmě, no tak to je najednou vaše firma. Tak tím vy jako vyzýváte toho člověka k tomu, aby si začal brát něco, co není jeho.
No ten člověk utvoří. Tvoří produkty té firmy, přispívá k ní. To znamená, že pokud on přijde někam, kde nemůže rozhodovat o tom, kde se nachází, kde nechává část sebe, protože moje práce je část mě, ne třeba fyzická, nenechám tam.
Může odejít, ale nemusí tam být.
To není až tak úplně pravda. Jo, ta, žijeme ve fyzickém světě, ono řada lidí se mluví o duchovnu, ale fakt žijeme ve fyzickém světě, kde prostě žijeme s něčím a ta svobodná možnost odejít od někud není až taková, jak se vykládá.
Jo, nemusíte někde pracovat ve firmě, že?
Přibývá a dneska si troufám říct, že drtivá většina lidí chodí do zaměstnání, které nemají rádi.
No ale to je jejich věc.
Byla by to jejich věc, kdyby to byla záležitost několika exotů. Pokud je to celospolečenský jev, znamená to, že je tam nějaký trend, o kterém se nemluví.
No, o kterém se třeba i mluví, ono se o tom docela mluví a já souhlasím, že to tak je, ale to si myslím, že nemá řešení zhora celospolečenské a ze spoda u těch lidí. Prostě já nevím, když řeknete, vy tam máte napsáno, že ve vašem programu moravanským, že máte k firmě výsledkem práce občanů, takže by ti občané měli mít možnost rozhodovat o těch firmách, kde pracují. Jenže řekněme, že váš dům je výsledkem práce taky nějakých lidí, kteří třeba ho stavěli, tak by tam měli mít možnost rozhodovat, nebo co? Jakože prostě, jestli vy jste měl, jestliže váš dům postavili nějaký zedníci, tak mají rozhodovat o tom, co děláte ve svém domě?
Ne, ten obchod, tam to vzniklo výměnou, oni za to něco dostali.
No to v té firmě, ale přece taky, že? Oni tam ty lidi nechodí zadarmo. Přece, je to úplně přesná analogie, kdy člověk chodí jako do zaměstnání do firmy, dostává za to peníze, nechává tam práci, ale firma patří majiteli a ten si rozhoduje. Tak stejně tak, zedníci přišli k vám do domu, nebo nepřišli, ještě oni ho postavili, něco za to dostali a pak tam nechali ten dům a v tom domě už rozhodujete vy. No to je přece, proč by
jo,
ve firmě...
Je tady rozpor je v tom, že tohle je úvaha o víceméně rovnoprávných záležitostech. Jeden člověk nebo jeden člověk 10 lidí, je to furt srovnatelné. Ale v případě, že vzniká něco, co je tak obrovského, že proti tomu jako jednotlivec nic nezmůžu, jo, a dostávám se podobně jako u těch voleb, že pokud máme nadnárodní korporaci, kde prostě pracuje i zaměstnaných třeba 100 000 lidí, nebo nevím, jestli je firma, která může zaměstnávat i 1 000 000 lidí, může po světě můžou být takové firmy, tak v tu chvíli vlastně ten jednotlivec se nezmůže vůbec ničeho.
Může odejít. Což je, jako může odejít, což je jako na rozdíl od států, který ten odchod podmiňují tím, že mu vezmou nemovitý majetek a podobně, tak ta firma nepodmiňuje odchod ničím.
Prostě ale můžete, stát můžu také opustit.
Jak říkám, ten stát ten odchod podmiňuje tím, že přijdete o veškerý nemovitý majetek a podobně. Což znamená, že ten stát vlastně... A musíte jít do jiného státu. Že? Oproti tomu nikdo nikoho nenutí pracovat na národní korporaci. Ale hlavně, vy nemáte v programu napsáno, že majetek nadnárodních korporací patří lidem. Vy to máte obecně o firmách, což platí i pro malé firmy. Takže vy vlastně tvrdíte, že každá firma, včetně těch malých firm, má být jakoby nějak rozdána těm zaměstnancům. Ale v čem se liší to, když někdo bude pracovat ve firmě, která má 10 lidí, tak tam nemá desetinovou rozhodovací pravomoc, kterou vy chcete. A když 10 zedníků bude stavět váš barák, tak proč oni nemají mít desetinovou rozhodovací pravomoc, co v tom baráku budete dělat? Ale ty v té firmě jo.
V té firmě člověk nechává své know-how, něco tam vytváří, formuje tu firmu.
Nechávají tam know-how, něco tam vytváří, formují ten...
Ne, tam je to vysloveně obchod, to je kus za kus.
To je v té firmě taky. Je to kus za kus. Přijdu tam, odpracuju, dostanu peníze.
Není, v té firmě žiju. Strávím tam... v ní v podstatě 1/3 života. No, nebo času.
Ale
života,
protože je to stavební firma, tak ty dokonce tam můžou dělat úplně přesně to samé, co dělali, když stavili váš barák. Protože vy si můžete najmout zedníky, kteří budou stavět váš dům a potom nemají právo v tom domě rozhodovat. Oproti tomu, když ti zedníci budou pracovat pro stavební firmu, tak tam nechali úplně přesně to stejný know-how, stejný čas, stejně všechno a přesto tvrdíte, že by o té firmě rozhodovat měli. To přece nedává smysl.
Souvisí to s tím, jak už jsem říkal, tady je tendence, a to je vidět statisticky, jo, že ve chvíli, kdy v klasické kapitalistické společnosti je založena nějaká firma, tak taková ta představa, kterou měla řada lidí třeba v roce 89, ono s tomu starším výrazem, který mu dneska laici nerozumí, takzvaný terminus technicus maloburžázní socialismus, to je v podstatě, že všichni si budeme tak podnikat trošku, někdo trošku větší firmu, někdo trošku menší a budeme spokojeni, to je jakýsi morální ideál. Ve skutečnosti kapitalismus není stabilní společenství. On nedokáže hospodařit vyrovnaně. Tam neustále dochází ke konkurenci. Musíte být lepší než někdo druhý.
Ale to je správně, že jo?
No, ale v tu chvíli musíte růst. Pokud musíte růst proto, abyste přežili, no musíte.
Nemusíte. Tak. Přece je spousta malých firm, které jsou malé a existují dlouho. Takže to...
Ale jejich počet ubývá.
Nevím, ale už ten samotný fakt, že existují, znamená, že to jde, takže to není pravda, že musí růst. Jakože, vy jste řekl, že musíte růst, ale příklad byť jedný malý firmy, která dlouhodobě funguje, to vyvrací. Takže nemusíte růst k tomu, abyste přežili.
Ne, jich ubývá. Jo? To znamená, že už to, že je
a
trend
k tomu
a je
data?
Setrvalý, no samozřejmě. Jako tohle se stačí podívat jenom na to, jenom pouhý pohled prostě kdekoliv, kde přijdu, tak zjistím,
tohle neberu, že... Tohle neberu. To je vyložená dojmologie, jakože pokud to berete,
dobře.
Pokud to nemáte podložený nějakýma číslama, já nemůžu vám říct, není to tak, protože to nevím, ale jako tam přesně bude fungovat confirmation bias. V momentě, kdy vy budete mít pocit, že malých firm ubývá, taky budete vidět a budete si to potvrzovat tam, kde to vidíte. Takže pokud to máte jenom z toho, jaký máte pocit ze společnosti kolem sebe, tak to podle mě nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu, protože vám to potvrzuje tu teorii, kterou máte. Takže tohle to bych potřeboval vidět jako čísla k tomu.
Jo, jasně. Každopádně, ať se bavíme o obchodech, o výrobách. To, co se původně kritizovalo na předchozím režimu, to sjednocování, ty mamutí koncerny a tak dál, čím se, my jsme vlastně utekli od té prvotní otázky, jo, s tím, kdy vlastně komunistický režim začínal na tom, že zahajoval různé, vytvořil všelijaké výbory ve fabrikách, uliční výbory, já nevím co všechno, což bylo to řízení ze spodu a on to postupně začal odbourávat, čili se prohřešil proti svým původním myšlenkám a začali se slučovat podniky, slučovat družstva. No, ale dneska dochází k tomu stejnému.
No, dobře, je to váš pocit, že k tomu dochází a já souhlasím, že ano, máme tady nějaký velký nadnárodní korporace. Na druhou stranu nikdo nikoho nenutí v té korporaci pracovat. Kdokoliv může pracovat v malé firmě. A já se znovu dostávám k tomu, vy nemáte v programu napsáno, že majetek velkých korporací je výsledkem práce občanů. Vy máte napsáno majetek firem. A tím myslíte všechny firmy, tedy i malé firmy. A pořád od toho ubíháte ke korporacím. Ale to, co vy máte v programu, je, že chcete, aby jakkoliv malou firmu nakonec vlastnili všichni, kdo v té firmě jsou, bez ohledu na to, jestli si chtějí nebo nechtějí. Což mi přijde jako za prvý sociální inženýrství a za druhý mi pořád neodpovídáte na tu analogii s tím domem nebo s čímkoliv jiným. Proč zedníci, kteří postaví váš dům, nemají mít právo rozhodovat o tom, co je v tom vašem domu, a ty stejní zedníci, kteří pracují pro stavební firmu, mají mít právo rozhodovat o té stavební firmě? Proč?
Dům není firma, to je statická věc, objekt, byť nemovitý objekt, když si neodnesu, ale je to věc, kterou vyměním za produkty své práce.
Což je v té firmě taky. Oni za produkty své práce dostanou peníze. Chodí do té firmy, můžou tam pracovat.
Tím,
den,
on, když měsíc, chodí do té firmy, tak ta představa, že člověk může od někud odejít, to je představa právě z toho roku 89. Jo?
Ne, před roce 89 teď těžko mohl odejít, tam ho přiřadili. Nemohl si moc vybírat.
Ne, myslím po revoluční době, jo? Že teďka jako si můžu kamkoliv přijít a odejít a tak.
No,
v prvních letech bylo.
Ne,
ale
i teď můžu. Kdykoliv
teď je to o tom, že na mě nikdo nemíří pistolí, ale ten systém došel k tomu, že vydíráním těch lidí, hypoteční otroctví,
to si, jo, ceny všechno.
Ne, to není svobodná volba.
Nemusíte mít hypotéku. Je svobodná volba, jestli si vezmete hypotéku nebo ne?
Dobře, v tom případě je svobodná volba, že budu nebudu bydlet, je svobodná volba, že budu nebudu jíst,
ano.
Je svobodná volba, že budu nebudu oblečený a je
jo,
svobodná
to
volba
je svobodná.
To, že v zimě nebude minus 10?
No to není, ale je vaše svobodná volba, jestli se oblečete nebo ne.
Takže se svobodně rozhodnu, zda umřu nebo neumřu.
Ano, přesně tak. No. Což je podle mě jedna ze základních svobod člověka je rozhodnout si, jestli bude nebo nebude žít.
Tak, no, takže se dostáváme k tomu, zda to, že někdo obsadí celý životní prostředí a dá mi svobodnou volbu zdechnout hlady, anebo
to
budu otročit, to není
to
svobodná
nestalo,
volba.
Protože z korporace jde odejít a dejít pracovat do malé firmy. A znova říkám, vy chcete takhle rozdělovat nejenom ty velké firmy, ale i ty malé.
Malé firmy opravdu zanikají. Jo?
Ale vy chcete ještě víc pohřbít tím, že ve vašem programu máte napsáno.
Ale pohřbívat nikdo nikoho nechce.
Jo? Vy máte napsáno, že v těch firmách musí rozhodovat ty zaměstnanci, i v těch malých.
Ale ono je správný, aby oni měli nějaký páky na to, aby se něco domohli, protože pokud je pouze jedno
strany... A proč to není správný u toho vašeho domu? Proč není správný, aby ty zedníci rozhodovali o vašem domě, když dali
protože
tam svoje know-how, dali tam svůj čas, strávili tam nějakou...
Protože tam byla nějaká
domů.
Jednorázová jejich činnost, která trvala nějaký úsek, skončila
no to
a pak jsem to s nimi vyměnil.
Já můžu pracovat v jedné firmě a pak prostě za rok...
Ne, tam je to kontinuální proces.
Já můžu pracovat v jedné a za roky do jiné a za roky zase do jiné. To můžu dělat, to mě nikdo nebrání.
Ne, to je jenom hypotéza. Kdyby to byla pravda,
to pravda.
Tak ti lidi by byli spokojeni, protože by si našli ideální prostředí.
Nebyli by spokojeni. Neplatí implikace, že pokud by mohli měnit prostředí, jsou spokojení. To neplatí. Ale rozhodně platí, že tohle to lze dělat. Nikdo vám nebrání každý rok dát výpověď IT RAM. To je pravda. Což znamená, že není pravda, že to nejde.
No, nebrání. Už jsem uvedl příklad, kdy brání.
Kdy?
Jo, třeba u těch stabilizačních smluv.
Dobře, ale tu smlouvu jste podepsal dobrovolně. A pokud tu smlouvu dobrovolně nepodepíšete, tak můžete chodit kam chcete a opouštět
ne,
firmu.
Ne, dobrovolnost chcete. Končí tehdy, pokud jsou mi nastaveny podmínky, které nejsou k žití, ale já dobrovolně nechci skončit život.
Jenže ty za prvý nekončí, protože to zase vaše volba, a za druhý není pravda, že lidi nemůžou přežít, pokud nepracují pro nadnárodní korporaci. To prostě není pravda. Já nepracuji pro nadnárodní korporaci.
Ale tady jde o to jakoukoliv firmu. Tady
já nepracuji pro žádnou firmu. A žiju. Jsem tady. Žiju, mám se dobře, nepracuji pro žádnou firmu.
Ano, člověku se může podařit, že si nande svůj kousek.
No,
ale to se nemusí podařit každému.
Nemusí. Ale já nemluvím o tom, že to musí podařit každému. Já mluvím o tom, že vy chcete pro každýho, pro každou firmu dělat to, co popisujete. Což znamená, že vy si to musíte obhájit na všech příkladech. Není to tak, že já to mám obhájit na každém příkladu, protože vy ve vašem programu máte něco, co se týká každé firmy. Což znamená, že vy musíte to obhájit pro každý ten případ. A mně stačí ukázat jeden, kdy to tak nebude fungovat. Není to naopak.
Ne, já tvrdím, že každý člověk by měl mít právo rozhodovat o sobě, což ve chvíli, když přijde někam, kde nemůže rozhodovat, tak je to špatně.
Ale on může odejít.
Ale v prostoru, který je plně obsazený,
není
výběr.
Teď jste řekl, že si člověk může najít své místečko. Takže není plně obsazen.
Vy ho máte, ale na to místo už nikdo další nepřijde.
Ale jsou jiný místa, kam můžou přijít.
Ne.
Ne?
Ne. Je to tak, jak jsem říkal.
Takže není nikdy, když se podíváte na internet, tak tam nenajdete nabídky bytu k pronájmu, domu k pronájmu, domu ke koupi, bytu ke koupi.
Ne, oni jsou nastaveny tak, že na to většina lidí nedosáhne.
Teď většina lidí bydlí, takže to zjevně to si odporuje. Vzhledem k tomu, že většina lidí teď bydlí a bezdomovců je tady strašně nízký procento, tak to vyvrací vaše tvrzení, že většina lidí na to nedosáhne.
Jenomže tohle bydlení je za cenu otroctví.
Jenže otroctví znamená, že mi někdo říká, co mám dělat, jenže já si můžu vybrat. Já si můžu vybrat, jestli budu pracovat pro nadnárodní firmu, pro malou firmu, jestli budu živnostník, to si můžu vybrat.
Ne, tady musí být volba toho, že si můžu sám jet svým tempem a jak chci. Jo, což tady možnost není.
Ale vy pak přesně děláte to, co jste tady před chvílí kritizoval, že v momentě, kdy já si mám jít svým tempem, ale mám dostávat od společnosti nějaký výdobytky a nějaký věci, abych já sám přežil, tak tím najednou říkáte přesně to, co jste před chvíli kritizoval, což znamená, říkáte lidem, hele, vy si můžete dělat, co chcete, nemusíte být produktivní pro společnost kolem vás, nemusíte přinášet žádný užitek lidem kolem vás, ale ty lidi kolem vás musí živit. Tohle říkáte.
Ne, to si nemyslím.
Ale říkáte
to. Jo? Já se vracím zpátky k tomu, co jsem...
Ne, já nechci, abyste se vracel zpátky, já fakt nechci, abychom
o to utíkali. Souvisí to s tím, že ta společnost, která je teďka, tak jak je nastavená, ona ne v programu...
Ne. Vy vždycky něco řeknete a pak to odejdete. Vy jste řekl na jedné straně před půl hodinou nebo někdy v tom rozhovoru jste řekl, že je problém, a já s váma hodně souhlasím, že je problém v tom, když říkáme lidem, že mají nárok na prostor, čas, zdroje jiných lidí. Ale zároveň teď jste řekl, že je problém...
No jiných když... lidí, to ne, to už je braní druhým. To je právě no, to, co jsem říkal, že je ten střed.
Jo. Ale to je přesně to, co obhajujete, protože když říkáte, že ten člověk si má jet vlastním tempem a zároveň má mít svůj prostor, bydlení, jídlo, ošacení a tak dále, tak tohle přece přesně znamená, že pokud to vlastní tempo není něco, co by přinášelo dostatek užitku společnosti, ale má od té společnosti dostávat bydlení, ošacení, jídlo, tak v tu chvíli...
Já si nemyslím, že by to mělo dostávat od té společnosti.
A od koho teda, když jde vlastním tempem?
Ne, člověk musí... Moje biologické potřeby musí být jediný, co mě k něčemu nutí, ale nesmí to být...
Co když vaše vlastní tempo je nižší než to, co vám dokáže zajistit biologické potřeby?
To je záležitost života ve skupině. V rodině, mezi přáteli, v obci, potažmo na té nejvyšší úrovni, dneska je to ten stav.
Co když vaše tempo je nižší, než abyste to, co vy produkujete, dokázal ostatním vyměnit za to, co naplní vaše biologické potřeby?
Ano, to se každému člověku stane minimálně v dětství a ve stáří.
Přesně tak.
No, ve stáří toho se nemusíme dožít, ale v dětství jsme zažili všichni.
Ano, přesně tak.
No, a nemoc a tak dál.
Ano, a teďka já mluvím o tom, že... No, nemoc není ten případ, že jo? Vy si můžete napřed našetřit a pak být nemocný.
No, můžeme a nemusíme, jo? Nemoc si nevybírá, může přijít nemoc, kde to nestačí.
Jo, může, ale zase záleží na tom, co jste udělal předtím. Ale znovu se dostávám k tomu. V momentě, kdy vy řeknete, že je problém, že člověk si nemůže jet svým tempem a mít zajištění biologické potřeby, tak tím ale říkáte, že když je to tempo moc malý, tak by nějaký jiný lidi mu měli přispívat na jeho biologické potřeby.
Ale biologicky to tak bylo i v době, kdy žádný kapitalismus a komunismus neexistovaly. Ve svých komunitách si lidi vždycky chrání své jedince.
Jo, ale rozdíl, jestli dobrovolně nebo ne. No. Je rozdíl, jestli máte následný aparát, který k tomu nutí, nebo jestli to dělají dobrovolně. To je,
no, ale v tom pravěku to bylo dobrovolně. Když nechtěli, tak to neudlali.
No ano, ale teďka to dobrovolně není. To, co máte vy ve programu strany, už tu dobrovolnost bere.
Protože ta společnost je anonymně atomizovaná. My musíme reagovat na to, co máme teď. Jo, jedna věc je, co bych si přál do vzdálenější budoucnosti, být dohledné, jo, být dohledné. Ale já, pokud jdu k volbám a v těch mám něco tvrdit, tak já musím vycházet z toho stavu, který máme teď.
Já vím, ale tohle přesně jsou mimochodem ty argumenty, které používala ta Marxova část té internacionály, kdy vlastně oni říkali, lidi teď nejsou připravení na svobodu, takže musíme teďka napřed uloupit stát a pak bude dobře. Ale vy vlastně ve vašem programu i v programu Stačilo máte něco podobného. Což teď už mi to dává asi smysl, odkud to pramení. Že na jednu stranu říkáte decentralizaci, a na druhou stranu říkáte podřídíme plný státní kontrole spoustu věcí. Takže vy vlastně říkáte, společnost teď není připravená na svobodu, takže musíme centralizovat, aby potom někdy mohla být decentralizovat.
No tak ono, ten výsledek, já nerad používám ten slovo svoboda, jo? Protože takový to úplně dělání si bez pravidel, každá společnost má pravidla. Kde jsou dva lidi, tak mají nějaký pravidla.
Já neříkám, že svoboda je bezpolu s pravidly.
No, ale ta takzvaná svoboda po roce 89 vedla k tomu, co máme teďka. My vyděláváme čím dál tím víc peněz, aby jsme měli na to, co potřebujeme. A v tu chvíli se stávám křečkem v kolečku, ale tam není možnost odejít, protože
ta
ne, ta, to, že nebudu jíst, že nebudu žít, to není svobodná volba.
Za prvý je. Jak jsem říkal, myslím si, že jedna ze základních svobod každého člověka je rozhodnout se, jestli chce nebo nechce žít. A za druhý, já nemám hlad, není mi zima, nedělám pro žádnou nadnárodní korporaci a nikdo mě k ničemu nenutí, krom státu a krom lidí.
Ale jako víte, že jsou lidi, kteří to mají jinak.
Vím, že jsou lidi, kteří to mají jinak.
No.
Ale pozor, vy říkáte, že to nejde. Pokud řeknete, že to jinak nejde, pak stačí jeden příklad, kde to jde. Já neříkám, že to jde každému. Já vím, že nějaký lidi jako žijou v chudobě, ale vy říkáte, že to není možný jinak, že to nejde. Teď jste před chvilkou řekl, nejde to. A já říkám, jde to, já to tak mám. A nejsem sám, je jich spousta takových lidí. Uh-huh. Takže ano, jsou nějaký lidi, kteří toho nejsou schopní, ale pak jsou nějaký lidi, kteří toho jsou schopní. Což znamená, že jestliže máte nějakou věc a teďka část lidí toho je schopná, část lidí toho není schopná, tak je blbost říct, to nejde. Prostě uběhnout stovku za 10 sekund určitě jde, protože spousta lidí uběhne za 10 sekund a spousta lidí ne. Ale potom nejde říct, nejde uběhnout stovku za 10 sekund, protože spousta lidí to udělá.
Dobře, a s těma lidma, co to neuběhnou
možná stovku? Řek, stovku za 10 sekund, to je asi hrozně přehnaný. Asi stovku za 10 sekund.
Stovka za 10 sekund, já mám pocit, že rekord je 8 nebo tak
nějak. Jo, dobře, tak nějaký lidi, tak, ale to, abych to dal.
To je jedno, to byl
60 příklad. Metrů za 10 sekund, no. Určitě 60 metrů za 10, já to jsem řekl asi moc, to ale prostě 60 metrů za 10 sekund, určitě jako hodně lidí uběhne, ale hodně lidí neuběhne. Takže když dáte 60 metrů za 10 sekund, tak každý, kdo má trošku kondici, tak to uběhne. A každý, kdo jako je třeba nemá kondici, nebo já mám zlámaný nohy, tak to neuběhne.
No.
A to, ale nejde říct, že to nejde. Ono to jde. Jenom to nejde každému, ale to je rozdíl.
Mm-hmm. Jenomže není možné podmiňovat život v této společnosti tím, že kdo neuběhne, tak vypadá ze systému.
Co znamená ze systém?
To znamená, že nic nedostane.
No a tím už dáváte tu nárokovost, že ty lidi, kteří neuběhnou, mají právo na zdroje jiných lidí.
Ne, ale nemůžeme diktovat nějakou metu, pod kterou můžeme diktovat, pod kterou nikdo nemůže jít, jo? Která by měla být nízká, kde ten člověk už začne škodit, že jenom bere. Ale ten člověk by neměl od té společnosti principiálně za souhrn svého života, jo? To taky musíme říct, jo? Protože my máme za život různý výkony, ale za souhrn svého života by člověk měl společnosti přinejmenším dát tolik, kolik od ní vzal. A teď se nebavím o státu, o jakýmkoliv společenství, který obývá.
No, to je v kontradikci s tím, co jste tady říkal předtím. Protože vy jste říkal, že člověk by měl. Vy říkáte věci, které sice některý z nich s nima souhlasím, s některýma ne, ale jsou hlavně v kontradikci. Protože řekněte, že člověk by měl mít možnost jet si svým tempem. To jste přímo řekl, že by měl mít možnost jet si svým tempem, ale mít bydlení, jídlo, teplo. Ale zároveň říkáte, že ten člověk by neměl za svůj život spotřebovat víc, než kolik dal. Jenomže tyhle dvě věci jsou v kontradikci pro všechny, který jet svým tempem znamená, že se neobstarají.
Ne,
znamená,
nejsou.
My se můžeme teďka bavit o tom, jestli chceme jakoby větší jako tu sociální stránku, kdy budeme teda těm lidem, kteří jako nemají tu možnost ty věci dávat, a pak se můžeme bavit o tom, jestli jim dávat dobrovolně nebo násilím. Já jsem proto dobrovolně, ale to je jedno. Ta pointa je, že to, co říkáte, je v kontradikci, protože když řeknete, aby si každý člověk mohl jít svým tempem a zároveň měl na bydlení, teplo a jídlo, tak toto je v kontradikci s tím, když řeknete, že by každý člověk měl za svůj život společnosti dát minimálně stejně, jak si od ní vzal, protože pokud to jeho tempo je příliš pomalý, tak tyhle ty dvě věci si odporují.
Tam jde o to, pokud to činnost nějaké skupiny lidí, ať už jednotlivce nebo to větší skupina lidí, vytvoří nedostatek něčeho ve společnosti a těží z toho, tak vlastně zneužívají ten zbytek. Nemůžeme nikoho trestat za to, že nedělá všechny činnosti, které jsou. A nemůžeme ani vypíchávat exotické případy, kdy se někomu podařilo z toho systému odejít. My musíme řešit situaci jako celek. To znamená, že my žijeme v nějakém společenství, což nemusí být zrovna stát, o tom, že region, kontinent, něco, kulturní skupina, můžou mezi sebou žít dvě skupiny lidí, diaspora a podobně. Ale v tom společenství, ve kterém žiju, pokud někdo nastaví podmínky, kdy se stává neúnosně náročné získat nějaký prostředek k životu, tak ten, kdo to udělal, tak páchá nesvobodu na těch lidech, kteří už nemůžou dosáhnout na ty prostředky.
To podle mě záleží, jakým způsobem se to stalo. A Takže myslím si, že to takhle nejde zobecnit, protože ano, můžete mít pravdu.
Ale to je princip kapitalistické společnosti. Ona není schopna být vyrovnaná. To je rozdíl proti feudalismu nebo i socialismu a dokonce i otrokářské společnosti v podstatě většině.
Utíkáte mi od toho rozporu, o kterém jsem mluvil. Jestliže, dobře, já vám to dám na extrémní příklad.
Protože vy sám pořád říkáte, že někdo má svobodnou vůli od někud odejít, ale nemá.
Má, každý má svobodnou vůli odejít.
Nemá.
A proč by ne? Může se rozhodnout.
Protože máme své fyzické tělo, které má nějakou potřebu. A to je ten princip
ale
vydírání.
Ale jak jsem říkal, svobodná vůle je i umřít.
Ale vy nemůžete někomu říct, který nechceš pracovat, tak svobodně jdi umřít. To není svobodná rozhodnutí.
Ale já mu neříkám, jdi umřít, já říkám, pracuj tady nebo nepracuj. Ale já vám ukážu, teda říkám,
ale to říkáte to, co jste mi vyčítal.
Prosím, neodcházejte od toho rozporu. Já říkal jste, že se to dá ukázat na extrémních příkladech. Já vám to ukážu na extrémním příkladu. A na tom extrémním příkladu vám ukážu, kde ty vaše slova jsou rozporné. Vezmeme jako příklad, řekněme, nějakého extrémně mentálně i fyzicky postiženého jedince, který pro tu společnost není schopný vyprodukovat nic v podstatě. Teď vy můžete říct, musíme se o něj postarat násilím, já vám řeknu, musíme se o něj, no, měli bychom se o něj postarat dobrovolně. To je jedno. Ale vezmeme to na ty vaše dva výroky. Za prvý říkáte, ten jedinec by si měl jet svým tempem a zároveň by měl mít ubytování, teplo a jídlo. A zároveň říkáte, že ten jedinec by do té společnosti měl dát alespoň tolik, kolik z ní vybere. Když máme jedince, který je fyzicky a mentálně postižený a není schopný do té společnosti dát v podstatě nic, tak tu společnosti bude stát víc, než kolik do ní dá.
Nepochybně.
Což je za mě v pořádku, ale ukazuje to, že je v rozporu to, co jste tvrdil, ty dvě tvrzení, protože na tomhle, a ono těch příkladů bude víc, já jsem to jenom schválně ukázal na extrémním, ukazuju, proč ty dvě věci nemůžou platit zároveň, ty, co jste řekl.
Jistě. Tady tohle je nastavení té spodní hranice, pod kterou společnost je nebo není ochotná jít. Jo? A ta je daná kulturně. Ta se nedá rozhodnout kapitalismem, komunismem, ničím. To se liší kultura od kultury. A i dva socialistické státy, nebo dva kapitalistické, nebo dva feudální státy, toto budou mít odlišný. Jo, tohle už není diskuze o nastavení společnosti, protože člověk, který je principiálně neschopen, čili ne ze své vůle, ale principiálně není schopen uživit sám sebe, tak jeho živení je záležitostí kulturních zvyklostí. Jo, to už není o ekonomickém nastavení. To si určuje každá společnost sama.
No ale je to o ekonomickém nastavení, jo? Prostě...
No to je sekundární, ale nerozhoduje o tom.
To je dokonce primární. Protože když té společnosti prostě nemáte dost na to, dost zdrojů, tak pak ty zdroje můžou mít jako chtějí kulturu, ale prostě je
ano,
to...
Ano, pak ty lidi odříznou. Ano, když je nemají ty prostředky,
no právě,
tak znamená, to udělají.
Což znamená, že to je kulturní, ale především je to o tom, kolik mají vůbec zdrojů.
Ano.
Takže není pravda. Teď jste řekl před asi půl minutou, že to není o ekonomických zdrojích. A já jsem vám řekl, je to o ekonomických zdrojích a vy mi řeknete ano. A já teď vlastně nevím.
Dobře, ale vy se dostáváte do situace, kdy ta společnost se dostane pod limit, kdyby nebyla schopna uživit ty lidi.
No uživit, ono záleží, jak uživit. A právě to. Kulturní nastavení, jak uživit, podle mě vychází z toho, kolik ta společnost má zdrojů. Prostě když ta společnost bude mít hodně zdrojů, tak to kulturní nastavení se bude zvyšovat. A když bude mít málo zdrojů. Nemusí, ale typicky
Spojené
bude.
Státy americké mají extrémní množství zdrojů, ale zrovna o tyhle lidi se nestarají.
Říkám, většinou bude, taky záleží, jak přesně, a rozhodně se o ně starají, čím víc mají zdrojů, tím líp se o ně starají. Že?
No, to bych rozporoval zrovna na tom příkladu, který jsem uvedl.
Myslím si, že ne, protože zrovna ve Spojených státech amerických se neustále zvyšuje hranice chudoby a v nějakém sčítání lidu 2010 se ukazovalo, že lidi, kteří jsou tam už braní pod hranicí chudoby, mají v průměru, a teď jako, já jsem to psal do své první knížky, kde jsem, já si nepamatuju přesně ty čísla, ale je tam něco jako, že třeba 80% z nich má vlastní byt, 90% z nich má vlastní auto, 100% z nich má ledničku, mikrovlnku a podobně, což znamená, že i v těch Spojených státech amerických se hranice chudoby neustále zvyšuje podle toho, kolik ta společnost má peněz. Což znamená, že někdy v roce 2010 v Americe pod oficiální hranicí chudoby byli lidi, kteří měli prostě normálně zajištěný všechny ty životní potřeby, měli auta, domy, prostě možnost, kde bydlet, měli pračku, ledničku, myčku na nádobí a tak dále, televizi a podobně. Což a ta hranice té chudoby se neustále zvyšuje. Takže to, co jako označíme, že pod hranicí chudoby se ta laťka jde pořád nahoru, protože ta společnost má pořád víc zdrojů. Což znamená, že vy sice jako se vám může nelíbit, že třeba máte pocit, že ve Spojených státech amerických je moc lidí pod hranicí chudoby, jenomže ta hranice chudoby se pořád zvyšuje s tím, jak oni mají víc a víc zdrojů.
No, neřekl bych, že to takhle, co se týče vlastního bydlení, i v dobách hladomoru ve středověku většina lidí měla své bydlení.
No ne, a to takhle je, protože jako tohle to plyne z dat, když si vyhledáte hranici chudoby, tak to není jako pocit, to prostě vidíte, jak se ta hranice chudoby zvyšuje. Ve Spojených státech mají oficiálně definovanou hranici chudoby, která se furt zvyšuje, což není pocit.
No taky dochází k inflaci, že? Či to je to relativní.
Ale ono to není, ta hranice chudoby není definovaná dolarama. Ta hranice chudoby je definovaná tím, já to tady mluvím jinak, já to najdu, ale prostě ta hranice chudoby není definovaná dolarama, ta hranice chudoby je definovaná tím, co ty lidi tam můžou mít. Myslím, že sociální systém na straně 105. Já jsem to někde měl. A prostě tady někde. Myslím si, že to budu mít.
To v jaké chudově nebo bohatství člověk se nachází? No.
Já se omlouvám, ale tady třeba. Třeba z lidí, kteří žijí ve Spojených státech pod takzvanou hranicí chudoby, má v domácnosti 76% klimatizace, 66% více než dvě obyvatelné místnosti na osobu, 97% alespoň jednobarevnou televizi, 62% satelitní či kabelovou televizi, 75% auto, 30% dvě a více aut, 73% mikrovlnku, 50% HIFI aparaturu, 33% myčku na nádobí, 99% ledničku a 46% z nich bydlí ve vlastním domě. Tohle je z roku 2010 ve Spojených státech hranice chudoby definovaná takhle. Není definovaná dolarama, ale definovaná tím, co ty lidi vlastně se za ně můžou koupit. Což ten příklad, který jste vy sám vlastně uvedl jako příklad toho, ukazuje, že ty lidi tam jsou sice jako pod hranice chudoby, ale ta hranice chudoby se pořád zvedá. Čímž docházíme k tomu, že ta společnost sice má kulturně nastaveno, jak pomáhá slabším nebo ne. To kulturní nastavení tam určitě je. A třeba se s váma můžu i shodnout, byť já tak tomu nemám, ale asi bych tomu i věřil, že třeba v Americe budou mít menší ten sociální aspekt, protože budou víc draví a podnikaví, takže budou třeba jako míň, já nevím, rozdávat chudým, nevím, ale nevím, jako, ale třeba i kdybych z toho vycházel, tak pořád máme tu věc, že tím, jakým roste ekonomika, tak oni zvyšují i tu hranici chudoby. Což znamená, že to je daný primárně těma ekonomickými podmínkami.
Dobře, a ty situace v těch no-go zónách, které rozhodně nejsou dvě nebo tři ulice, ale někdy tvoří prakticky celý města, tak to je co?
To vůbec nevím, jako, jak s tím souvisí. To je úplně jiný téma.
Ne, to je typický produkt tohoto. Jo, protože člověk sám od sebe jenom tak nevytváří nějaké napětí na ulici, nějaké nebezpečí. Tyhle situace vznikají prudem nějaké nouze, nějakého nedostatku.
Ne, ty situace můžou vznikat, a bavili jsme se tady o tom předtím, z toho subjektivního pocitu toho nedostatku, nikoli z reálného nedostatku, což znamená, že ten člověk může být pod hranici chudoby, může tam mít ty dvě auta, dvě obyvatelné místnosti na osobu, tu ledničku, myčku, klimatizaci a všechno. A zároveň se může cítit, že umírá hlady a že vlastně nemá, protože mu někdo řekl, že má právo navíc a on může dělat pak ty nepokoje. Takže z toho, co jsme si tady říkali, vyplývá, že ty nepokoje nevznikají z objektivního nedostatku, ale ze subjektivního pocitu, že by ten člověk měl mít víc. Což jste sám i řekl, já jsem s vámi souhlasil.
Samozřejmě, subjektivita je vždycky základem toho, co konám. Jo?
Což znamená, že potom teda ty rioty nevycházejí z objektivního nedostatku, ale ze subjektivního pocitu, že by měl mít víc.
To, že člověk jedná na základě subjektivních rozhodnutí, subjektivních pocitů, to je absolutní. Jo? To je vždycky. Pokud člověk nemá pocit, tak nejedná. Jo? To určitě, to se rozporovat nedá. Každopádně ten subjektivní pocit vychází z několika faktorů, z níž ta objektivita je jedním z nich. Jo? Ten člověk, ano. Je to rozpor mezi tím, co dostává a tím, co má naučeno, že by měl dostávat.
Ano, přesně tak.
Jo? A pokud ten člověk nějakým způsobem není schopen v té společnosti vycházet s pocitem uspokojení, tak vlastně to
ano, přesně
nefunguje.
Tak. Což znamená, že potom, a tím odpovídám na tu vaši otázku, když jste řekl ty rajoty, nebo ty, no to je co, tak říkám, to je přesně není to objektivní nedostatek, ale je to rozdíl mezi tím, co ten člověk dostává a co si myslí, že by měl dostávat. Hmm. Což může znamenat, že málo dostává, anebo to taky může znamenat, že si myslí, že by měl dostávat moc. Hmm. Takže to je odpověď.
Ale v tu chvíli takhle můžeme mluvit o jakémkoliv libovolném režimu na celé planetě.
Samozřejmě, ale vy jste se ptal, co to znamená, takže já vám odpovídám, co to znamená. Jinak, můžeme se dostávat k dalším tématům z programu, protože třeba mě asi nejvíc zajímá obecně vždycky vzdělávání, takže bych se rád dostal ke vzdělávání, co tam máte u Moravanu. Něco, co tam máte u Stačilo, to je asi pro mě to vzdělávání bývá vždycky asi nejdůležitější bod toho programu. A pak ještě nějaký. Máte tam ukončit experimenty ve školství, nastavit požadavky na každý stupeň školství. Co tím myslíte?
Vzdělávání není jenom to, že přijdu někam do lavice a tam si sednu. I tady, pokud bych mi, jakože já sám to moc rád nemám, ale kdybych to bral, že i vzdělání je záležitost nějakého obchodu, čili že něco si koupím, že do mě někdo nahustí nějaké znalosti, nebo mě k tomu dovede, nebo nějakou formu mě dovede k nějakým schopnostem, tak očekávám, že to bude funkční. Jo, to znamená, že pokud porovnám celohistoricky, a nemusíme se omezovat na tento a minulý režim, ale dejme tomu celohistoricky, jak vypadalo školství v průběhu lidského společenství, tak zjišťujeme, že nebo bylo by vhodné školy hodnotit ne podle toho, kolik mají interaktivních tabulí, jak barevně mají natřené stěny a kolik tam mají pedagogických pomocníků, já nevím co všecko. To jsou pouze ty statistické věci napsané na někde v nějakém výkazu, ale jaké jsou možnosti toho člověka, který tu školu opustí? Nebo přesně řečeno, jak se liší od toho stavu předtím, než tam chodil? A současné školy nedávají větší možnosti, než bývalo třeba před 30-40 lety. Ty školy svou schopností naučit někoho hrubě klesly. Vytváří se třeba typicky současná inkluze, která vypadá strašně humánně. Že...
Můžu vás zpátky dostat k tomu? Já bych chtěl vědět, co znamená ukončit experimenty ve školství a nastavit požadavky.
Například ta inkluze.
Dobře, takže ukončit povinnou inkluzi, OK. A co znamená nastavit požadavky na každý stupeň školství?
Tak další věc, to souvisí s tím, co mám sám svou praxi ze zdravotnictví. Jo, kdy původně tady třeba zdravotní sestry byla střední škola. Ona tam odchodila ty 4 roky, dostala maturitu, potom měla ještě nějaký kolečko půl roku, kdy staniční sestra na oddělení měla tu absolventku a když naznala, že dobrá, dala již templa a mohla pracovat samostatně. Dneska ta absolventka vyjde a je z ní pouze asistentka. Prakticky nemá žádné pravomoci. Nikdo je ani až tak moc nechce, protože on jim nelze dát do kompetencí nic, přestože oni se všechno naučili a umí to. To, co potřebují na běžném oddělení, oni to opravdu umí. Jo? Bavíme se o klasickém oddělení, interchirurgii a tak dále. A jak tomu dospěju? Protože to je příklad. Jo? To je příklad, kterým to povím. Ale dneska, protože všechno jsou peníze, tak jsou školská zařízení, které si prolobovali, že ne, my musíme ještě zvýšit to vzdělání těch sester a oni budou mít povinnost, aby mohli pracovat samostatně, musí si udělat bakalářský stupeň vzdělání. Odchodí si další 3 roky, kde se učí to stejné, co už umí. Znovu to zopakuju, akorát o tom napíšou nějaký litanie do nějaké diplomky a výsledkem je, že ztratí 3 roky života a neumí vůbec nic navíc.
Já se omlouvám, já se vás vždycky zeptám na něco v programu a vy začnete kritizovat současný systém a neodpovíte mi na tu otázku.
Takže já tvrdím, že toto by nemělo být.
Jo, ale to není odpověď na to, co znamená nastavit požadavky na každý stupeň školství. Takže já mám 2 otázky. Za první tam máte v programu. A fakt bych potřeboval, abychom se bavili o tom vašem programu, protože já se třeba můžu i stotožnit s nějakou tou kritikou, ale šíleně často mi přijde, že se stane, že se vás na něco zeptám a vy mi řeknete, podívejte se, jak je to na hovno teď. Já s váma souhlasím, ale není to odpověď. Takže první, když říkáte, ukončíte experimenty ve školství, tak tím myslíte inkluzi. Co dál? Je tam experimenty s množím čísla, tak chápu, chcete ukončit povinnou
inkluzi. Dále to s tím, že každá škola, která vyprodukuje někoho, tak musí jasně definovat, co ten člověk umí. Ne jak teď, že produkuje, jak říkám, třeba asistenty, kteří nemají pravomoce. To je jasné nastavení. To znamená, že pokud škola produkuje někoho, kdo nemá pro něco kompetence, tak proč ta škola existuje?
No, ale
jo? Čili to nastavení, čili co my bychom chtěli,
jo, přesně na to se ptám.
Že ta škola může dostat to oprávnění vydávat oficiální certifikát jenom tehdy, pokud opravdu ten člověk skutečně získal schopnosti něco dělat. A pokud je získal, tak na to má mít oprávnění. Pokud nemá oprávnění, tak je otázka, co ta škola teda učila.
No, ale to teoreticky už takhle je nastavený dneska, jenom to tak v praxi nefunguje. Ale vy říkáte, že to změníte, aby to tak bylo, ale jak to uděláte? Protože už teď vám ta škola řekne, my dáváme certifikáty tomu, kdo to umí. Vy říkáte, nedělají to a chcete, aby to dělali, ale otázka je jak. Co zavedete za zákon, vyhlášku, něco, aby se to změnilo. Já chápu, že jako, já i souhlasím s tou vaší kritikou, že ty školy, že třeba přesně bakalářský jako vzdělání sestrám, podle mě byl nesmysl vlastně. A je to zase další byrokratizace toho, že se zase zvyšuje ta jako laťka toho, co... Já s tím souhlasím, ale já se vás ptám, co vy s tím budete dělat. Takže když řeknete, ukončit experimenty ve školství, nastavit požadavky na každý stupeň školství, co si mám představit, že uděláte? A neříkejte mi, proč je to teďka blbě, neříkejte mi prostě nějaký příklad ze zdravotnictví, řekněte mi, co chcete zavést, no, na komplet, zákon, vyhlášku.
Komplet audit toho školství a proškrtat všechno, co je navíc.
To zjistíte, jak, kdo bude ten, kdo bude škrtat, co bude škrtat, podle jakého klíče.
No tak na to má každá společnost prostředky, ministerstvo toto má dělat a nedělá to. Či tam jde jenom o to, aby to udělalo.
Čili to, co chcete, je, aby nějaký z ministerstva úředník udělal audit.
No není to asi jedna osoba, že? Je to prostě...
Dobře, aby, takže kdybyste se dostali na ministerstvo školství, tak to, co uděláte, je, že tam najdete skupinu úředníků, která bude dělat audit školství.
Ano. A proškrtá to, co tam nepatří.
Jak poznají, co tam patří a co tam nepatří? Protože oni mají pocit, že tam všechno patří, jinak by to tam nebylo.
No oni ten pocit nemají. Tam je tlak biznisu, že? Vynáší to, tak to udláme. Dnešní svět je o lobbystických skupinách.
Co uděláte vy? Řekněme, že jste ministr školství, co řeknete těm úředníkům, ať udělají? Říct jim, proškrtat, co tam nepatří, nedává smysl, protože každý člověk si myslí něco jiného, že tam patří.
No tak první věc je třeba porovnání učiva těch zdravotních sester na bakalářském studiu a střední zdravotní škole. A pokud se ukáže, že je tam takovýhle průnik, akorát se dávají dva různé papíry, tak v tom případě jednou ukončit.
No jenže oni teďka nemají už osnovy, oni tam mají teďka RVP, což znamená, že potom, jak to chcete porovnávat?
Pokud škola není schopna prokázat, co učí, tak je otázka, zda vůbec je způsobila učit.
Ne, oni všechny školy mají RVP. Teďka všechny střední školy už nemají osnovy, ale mají RVP, což jsou rámcový vzdělávací programy, které vychází z národních vzdělávacích programů.
No, a... což je skoro to tež, to je jiný nazvání jenom.
Ne, není, to je něco úplně jiného než osnovy, protože na rozdíl od osnov, kdy osnovy říkali, co přesně se má kdy učit, tak ty rámcový vzdělávací programy dávají nějaký komplexní přehled a dávají mnohem víc volnosti v tom, jakým způsobem se k tomu může docházet, protože každá škola si je pak implementuje do školních vzdělávacích programů. Hmm. Takže je to něco jiného.
No ne, ale to RVP určuje, co ten člověk se učí.
Až to RVP, což je ten školní vzdělávací program. Takže vy se podíváte na ty programy těch školních vzdělávacích programů, na ty školy, a když budou mít to stejné, co když RVP nějaký školy bude odpovídat tomu, co tomu bakalářskému studiu, tak zrušíte to bakalářské studium.
Buď ho zrušit, anebo ho nepodmínovat, že musí povinně. Dneska ta sestra nemá jinou volbu.
Dobře. A teďka, když řeknete nastavit požadavky na každý stupeň školství, tak ta věta znamená?
No to, co jsem uvedl na jednom příkladu, tak udělat ve všech oborech.
Takže zrušit školy, když existuje nějaká jiná škola, která učí?
Ne, to nemusí být zrušit. Ale přestat dávat povinnost lidem studovat něco, co ve skutečnosti studovat už nepotřebují. Protože tam je příkaz, že...
Já to chápu.
Příkladu jsem to uvedl jenom, protože obecně mluvit by to bylo rozplizlý. Čili sestra je schopna po střední zdravotní škole vykonávat svou práci na interní chirurgii, gyně a tak dále.
Já to představím něco úplně jiného, protože jako, když řeknete větu, nedávat povinnost získávat nějaký diplomy na to, aby lidi mohli něco dělat, tak se s vámi...
Nedělat. Aby získávat diplomy na něco, co už ve skutečnosti umí.
Ano, tak tam se s váma shodnu. No. Ale věta, nastavit požadavky na každý stupeň školství, tyhle ty slova, když se nám dohromady, tak mi to vůbec s tím nekoresponduje a přijde mi, že tam něco úplně jiného, ale OK. Hmm. Potom tam máte vedení k samostatnosti a kritickému myšlení v tom programu. To je tam hodně zdůrazněný, takže tím myslíte přesně třeba co?
Člověk by měl být schopen vyhledávat si informace a jedna z věcí, kterou třeba celé dneska postrádám, je schopnost jít po primárních zdrojích informací. Řada lidí ani neví, co si pod tím představit. A tohle si myslím, že by na základní škole, na primitivní úrovni už ve školce mělo být.
OK. A potom, když máte tam nějaký třeba vést jako děti k ekologickému myšlení, k šetření, to jste tady říkal, a pak tam máte odmítání experimentu s volovou pohlaví či LGBT. Co se mám představit pod tím? Mm-hmm.
Člověk patří k organismům, které jsou poměrně variabilní a výchovou lze hodně ovlivnit to, co si přeje nebo nepřeje. Bohužel to nastavení je takové, že extrémním vlivem na toho člověka ho lze dovést k tomu, že on vybočí ze svých biologických tělesných mantinelů. To, že jsem se narodil jako muž nebo žena, není volba. Stejně jako není volba, že jsem se narodil jako člověk, nenarodil jako člověk, že jsem se narodil na planetě Zemi a tak dále. Jedna z věcí, kterou by výchova měla udržet, je to, že ne všechno, co kolem mě existuje, je podle mě. Jo? Čili některé věci jsou mi dány. Tak jako si nerozhodnu, že teďka začnu mládnout, prostě stárnu a jednou dokonce umřu. A umřu dokonce i nedobrovolně. Jo? Tak a ono to vypadá jako, že odbočuju, ale dneska lidi si dokonce myslí, že právo na život je totéž to právo na nesmrtelnost. A toto patří k té výchově, že ti lidi by měli pochopit, že nemají právo na nesmrtelnost. A zrovna tak k tomu patří i to, že člověk svou, pokud se teda vrátím k té otázce, třeba to LGBT, člověk svoje sexuální chování má jenom z části vrozené, ale do značné míry je i vychované. Nerad používám slovo vychované vštípené, jo? To je zase jiná forma výchovy, je to ta, kterou si neuvědomujeme. Ale tohle ten člověk nemá dobrovolně, ale přitom vzniká vlivem od společnosti. Ve chvíli, když to člověk má vštípené, tak tu představu, kterou si vštípil, považuje za svou svobodu. To znamená, že když do člověka, který se narodí z varlaty, budu od narození hustit, že je holka, on tu identitu přijme. A za svou svobodu bude považovat, že může být holkou. Ale já toho člověka zmrzačím, protože vytvořím diskrepanci mezi jeho tělesnou dispozicí a tím, jakou má představu.
No to je sice hezká představa, ale ono potom v praxi to funguje tak, že ten člověk z varlaty je typicky vychováván jako muž, ale potom v nějakou chvíli, třeba v pubertě nebo tak, si začne připadat, že by mu to vyhovovalo víc jinak. Takže jako já s váma asi souhlasím, že kdyby obecně bylo jako drtí většině společnosti případ, že prostě lidi z varlaty vychováváme jako holky, takže by část z nich mohla tuhle tu identitu přijmout. Asi jo. Jenže tohle není rozhodně většinový případ. Jo? Většinový případ je, že lidi z varlaty vychováme jako kluky a lidi bez varlat vychováme jako holky. Jako drtivý většině případů.
To už bych, no zatím ve většině případů, no, ale o to drtivé už bych asi neřekl dneska.
No ale potom je spousta lidí, kteří třeba vychovávají jako kluka, protože má varlata, ale potom zjistil, že se tak necítí dobře a že ty varlata mít nechce. Hmm. A to je podle mě jako většina případů nějakých třeba trans lidí. A teď, jako když říkáte odmítání experimentů s volbou pohlaví či LGBT, a říkáte to jako ve školství, tak jako jak naložit teda s člověkem, který se narodil z varlaty, byl vychovaný jako kluk, ale pak si řekl, já už nechci mít ty varlata a chci se nechat přeoperovat.
Nutno podotknout, že nějaká absolutně minimální skupina lidí, kterým se toto stane i bez vlivu okolní společnosti, tak asi bude. S čím absolutně nesouhlasím je, ale že to dnešní procento je tady tato biologická minimální skupina. A to, na co minimálně aspoň já osobně cílím, je ten rozdíl mezi tímhle dvojím. To nepatrné množství, které jsou, ale to nejsou ani promile, jo? To jsou setiny promile.
Já nevím, kolik to je a nevím, jak to můžete vědět vy.
No, tak toto...
Jako, jak to vlastně můžete vědět? Protože přece tohle nejde zjistit. Vy nemůžete zjistit, jaký je rozdíl mezi... Jako, můžeme předpokládat, že je nějaký tlak společnosti na něco, který bude mít nějaký efekt, ale přece to nemůžete odlišit od toho... Jako, vy nevíte, jak velký je ten tlak.
Ten tlak si myslím, že je docela velký.
No dobře, ale teď jste před chvilkou říkal, hledat primární zdroje, kriticky uvažovat, ale potom sám tady předvádíte strašně často, jako mám pocit, že...
Jo, mám pocit, myslím si, dobře.
Tak jako říkal jste, už ve školce by se mělo hledat primární zdroje, tak teď s tím pracuji.
Dobře, uvedu příklad, který s tím souvisí. Člověk, který je nespokojený se svou identitou, jakoukoliv, to nemusí být jenom pohlavní, samozřejmě začne mít psychické potíže a nějakým způsobem z toho vybrusluje. Jedním z projevů toho, jak z toho vybrusluje, je, a to je zejména u dětí, sebepoškozování. Sebepoškozování není něco, co by se dalo až tak příliš tajit, protože to jako...
To byste se divil.
No, psychicky ano, jo, ale třeba fyzicky to už je vidět.
To byste se divil právě, jaký mají děti. Jak dokážou být vynalézavý ohledně tajení různých stop na svých tělech. No to je jedno, pokračuj.
No a co se týče sebepoškozování, tak dnešní nárůst je takový, že prakticky je velmi těžké najít jedinou třídu, kde by nebylo dítě, které by se sebepoškozovalo.
To patrně ano. Ale To jste mi vůbec neodpověděl na tu otázku.
A ten nárůst tady tohoto, a to opravdu, to jsou psychiatrické statistiky, tady no toho nárůstu.
Ale tím se mi ukázalo, že se zvyšuje míra sebepoškozování. Což je
to znamená,
pravda.
Že nespokojenost u těch dětí se s nějakou částí svého subjektivna.
To je
možný. Nejenom pohlavního.
To je možný, ale to pořád vůbec nějak neukazuje.
Tak a tohle je důsledek toho, že to dítě je vedeno k něčemu, k čemu nemá biologické dispozice, protože mu vzniká diskrepance.
To vůbec nemusí být. To,
ano, protože nebude. Pokud dítě je vedený k něčemu, ono to většinou se
ano,
snaží
ale
napodobovat.
Ano, to je implikace. Teď předvádíte přesný opak toho kritického myšlení. No. Ano, existuje implikace, že pokud budete vést dítě k něčemu, co je jako v rozporu s jeho biologií,
čili tak, nedosažitelný, no.
Tak můžete dojít k tomu, že se začne sebe poškozovat. Mm-hmm. Ale to přece neznamená, že když se dítě sebepoškozuje, tak ho někdo vedl k rozporu s jeho biologií. To přece takhle není. To jste obrátil tu implikaci. Ta implikace je, vedení k rozporu biologie způsobuje sebepoškozování, ale neznamená to, že sebepoškozování je vedení k rozporu s biologií, protože to sebepoškozování může mít řadu příčin a tohle je jenom jedna z nich.
To sebepoškozování je vždycky ventil toho, že ten člověk má tenhle rozpor a ten je způsobený vždy výchovou.
To bych za prvý neřekl a za druhý to přece není vždycky o rozporu s biologií. Že? Sebepoškozování může být o rozporu s čímkoliv, nejenom s jeho biologií. Přece ano, když budu někoho vést k něčemu, co je v rozporu s jeho biologií, tak u něj dost možná vyvolám sebepoškozování, ale ne vždy, když někdo se sebepoškozuje, tak to znamená, že ho někdo vedl k rozporu s jeho biologií. Takže obrátil jste
implikace. No, dobře, ale to bereme nějaký marginální případ, ne. Jako organických poruch, schizofreniky a podobně.
Ne. Ne, to vůbec ne. Teď přece někdo se může začít sebe poškozovat, protože si nepřijde dost dobrý, někdo se může nepoškozovat, protože není spokojený.
No, ale to je součást výchovy.
To přece nemusí být jenom součást výchovy. A pozor, i kdyby to byla součást výchovy, tak to přece nemusí znamenat, že ho vedou k něčemu, k čemu není biologicky nastavený. To přece může
ale biologicky nastavení jsou i moje možnosti, co dokážu a co nedokážu.
Ano, ale přece.
Pokud třeba nemám hudební sluch a nutí mě někdo hrát na nástroj, přestože nemám hudební sluch, tak ano. Tím překračuje moje biologické možnosti a vyvolává ve mně pocit frustrace.
No jistě, ale ty možnosti je tam. Ano, a je to další příklad, kde jste jako nějakým způsobem. Ale těch příkladů je i víc, že se člověk může jako sebe poškozovat i z jiného důvodu, než by ho někdo výchovou vedl k něčemu, co je v rozporu s jeho biologií.
No to sebepoškozování přímo je způsobeno tím, že ten člověk má nějaký problém, ze kterého neumí sám vystoupit.
Přesně tak, to už je ale zcela obecnější. No, a teď těch problémů,
ale jak, tomu, neumí, jak to vzniká?
A teď z těch problémů, který neumí vystoupit, těch může být celá řada. A jenom jeden z nich je, že by ho někdo vedl třeba k jinému pohlaví.
No ano, to je jeden z těch případů,
ano,
to teď, není jenom o tom pohlaví.
Ano, a přesně. A vy jste ale řekl, že tím, že se zvyšuje počet sebepoškozování, tak to znamená, že lidi jsou víc vedení k jinému pohlaví, než k jaký mají být. Což ale z toho
nejenom pohlaví, to pohlaví je jedna ze záležitostí.
No ale my jsme se bavili o tom pohlaví. A vy jste pak přišel s tímhle argumentem sebepoškozování. No, já říkám, že to není.
No ano, protože ono je jedna z těch charakteristik, která tam je. Samozřejmě další jsou ty nároky, nucení těch děcek do něčeho, co prostě. Jo,
ano.
To není jenom o pohlavních věcech.
No ano, tak to znamená,
no, ale ten. Vy jste uvedli jeden příklad, ale on je jeden z těch, který.
Ne, já jsem vůbec nešel k sebepoškozování. Já jsem se bavil o vašem bodu
o pohlaví,
programu,
no.
Který je ukončení experimentu s volbou pohlaví a LGBT.
Ano.
A vy jste potom začal neexistující data o tom, jaký je rozdíl mezi lidí, kteří potřebují jiný pohlaví přirozeně a z výchovy. Tak z toho jste odbočil vy k tomu sebepoškozování a já říkám, že tam neexistuje příčinná souvislost.
Ne, tady u těch experimentů s tou volbou pohlaví jde o to, že pokud dítěti od malička říkám, že si může zvolit pohlaví, tak vysoce navýším pravděpodobnost, že si mi objeví dětka, který s tím o tom začnou přemýšlet. Pokud o tom přemýšlí člověk, který není ještě fyziologicky dospělý, tak část z nich dospěje k závěru, že může být někým jiným.
No a teď, pokud je to odmítání experimentu s volbou pohlaví, tak tím tvrdíte, že nemáme těm dětem říkat, že je to možný?
U těch malých dětí by se to nemělo říkat.
Čili chcete dětem tajit možnost, že existuje ta operace?
On totiž nezmění pohlaví, on si změní pouze formu. Pohlaví ve skutečnosti dneska změní.
Dobře, to je jedno, ale chcete jim tajit, že je ta možnost, aby.
Ano, protože to dítě si vytvoří představu, že by to mohlo udělat. My bychom tu možnost změny pohlaví u těch lidí, kteří k tomu opravdu dospějí v dospělosti a fakt mají s tím problém, tak pak to lze řešit. Ale pokud ty děti k tomu vedu, což to, že jim to řeknu, že to jde, tak to je stejný, jako že jim řeknu, že jde krást.
Dobře, takže
pokud,
chcete.
Když dítěti budu tajit, že lze krást, tak ho mám větší šanci dovést k čestnému způsobu života. Ale pokud mu řeknu,
super,
že.
Nemyslím, ono na to přijde samo, ale
No, no, může na to přijít samo. No.
Jasně, že na to přijde samo. Ale chcete mu teda tajit, že je možnost udělat operaci, která mu odstraní varlata, nebo to mu chcete tajit?
Ve chvíli, když to s tím dítětem, tak to rozebírám od nejútlejšího věku.
Ne, chcete mu to tajit?
Já si myslím, že malým dětskám toto nepatří.
Dobře, a teď, jak jde dohromady vaše vedení ke kritickému myšlení s tím, že mu chcete tajit nějaký informace nebo ho vést k ekologickému nebo šetření, nebo jak má přemýšlet o pohlaví?
Patří to od určitého věku.
Ale tyhle, no dobře, ale tak to je v rozporu s kritickým myšlením, protože kritické myšlení je, že mu dáte všechny informace a ono se na základě toho rozhodne, ale vy musíte některé informace tajit, ale tím potlačujete jeho kritické
myšlení. Každá informace má své pořadí. Mozek se vyvíjí, nemůže naučit integrály dřív než násobilku a to do toho patří.
No ale to je v rozporu s kritickým myšlením.
Není. Pokud nechápu násobilku, nemůžu umět integrály. Pokud děcko nepochopí základní biologii.
Vy mu nepotřebujete tajit integrály. Ono jenom nepochopí. Ale vy chcete tajit možnost, že existuje ta operace.
Ale tu to se v dospělosti se to dozví.
Integrály mu nebudete tajit. Vy mu nebudete tajit existenci integrálů. Ono jenom ty integrály nebude chápat dřív, než se naučí násobilku, což je jiný případ, takže tuto analogii neberu. Ale vy říkáte, vést děti ke kritickému myšlení, ale zároveň do určitého věku tajit určitý informace. Tohle je v rozporu. Jestliže někoho chci vést ke kritickému myšlení, tak to znamená, že budem všechny dostupné informace, o kterých si řekne, o který projeví zájem a který zná.
Jo, jenomže vy předpokládáte, že novorozenec se rodí s téma schopnostmi jako dospělý člověk.
Ne, nepředpokládám. Já jenom říkám, že pokud chci někoho vést ke kritickému myšlení, tak to znamená netajit mu žádný informace.
Jenomže pokud mu ty informace podám formou, kterou nepochopí, což dneska je, protože tomu děcku se to hodí tak jako hotovost.
Já jsem se nebavil o formě, já jsem se bavil o tom, jestli je tajit. A vy jste řekl, že tajit a to mi přijde v rozporu s kritickým
myšlením. No, ale ten čas, kdy se to tomu člověku řekne, souvisí s tou výchovou.
Jo, ale pořád je to v rozporu s kritickým myšlením, protože kritické myšlení je, že tomu člověku nebudete tajit informace, protože tím ho manipulujete tím směrem, jak potřebujete vy. Ono to jde i obráceně. Hmm. Samozřejmě, že to dítě jde manipulovat tím, že budete někomu, kdo je kluk a je s tím v pohodě, říkat, že jsi holka, tak to je jeden způsob manipulace, ale někomu, kdo je kluk a není s tím v pohodě, mu neřeknu o tom, že si může nechat odstranit varlata, je jiný způsob manipulace. A teď vy jeden ten způsob manipulace, jako říkáte, že OK, druhý podle vás není OK, můžeme se bavit o tom, který je nebo není nebezpečný, můžeme se bavit, který nadělá víc nebo méně škod, ale to, na co narážím, je, že je vždycky v rozporu s kritickým myšlením tomu člověku něco tajit. Protože v momentě, kdy chci, aby někdo o věcech kriticky přemýšlel, tak to znamená, že mu nebudu tajit žádný informace, ale že mu dodám všechny dostupné informace, které mám, tak nejlíp, jak umím, bez toho, abych si říkal, seš na to ještě moc malý. Protože když si řeknu, seš na to ještě moc malý, tyhle informace ti zatajím, tak tím potlačuji jeho kritický myšlení.
To, že ten člověk na to malý, to je věc, která je daná. On s tím nemůže nic udělat. A to, že chápe některé věci až od nějakého věku, je taky přirozená věc. To znamená, že pokud já nemusím dítěti přímo explicitně říct, si na to malý, ještě to nechápeš, ale řadu věcí je potřeba dětskám říkat v době, kdy na to má. Protože on si může vytvořit své teorie, ve kterých se utvrdí.
No ale to nic nemění na tom, že to je v rozporu s kritickým myšlením.
Není. Protože pokud tomu dětsku udám v hlavě chaos...
To kritické myšlení pak dělám za ně. No právě. Jestliže nechci někomu podávat informace a je jedno, jestli to dítě nebo... Teď se nebavíme o tom, jaký to bude mít následky. Teď se bavíme o tom, jestli je to nebo není v rozporu s kritickým myšlením. Kritické myšlení přece je, že z těch dostupných informací si ten člověk poskládá nějaký obrázek. A pokud k tomu kritickému myšlení chci vést, tak mu ty informace nebudu tajit. Jestliže mu něco tajím, tak v tu chvíli už...
Ale on ty informace dostane, ale ne jako malý děcko.
Ale já mluvím o tom bodu, kdy je ještě nedostane. Protože třeba jako... Já mluvím o tom...
Ale v každém bodě života je nějaká fáze, kdy něco nevím. To je přirozený. Jako novorozenec nevím nic.
Ano.
Ale to není tajení. Nebo,
Ale já mluvím o tajení. Vy jste řekl, že to budete tajit. Chápete? Já nemluvím o tom, že někdo nemá informace. Chápu, že někdo nemá nějaké informace. Všichni nemáme nějaké informace. Ale je rozdíl, jestli někomu nějakou informaci tajím nebo netajím. A to, co tvrdím, je, že v momentě, kdy přijdu na strategii, že budu lidem tajit nějaké informace,
dobře,
tak tu chvíli já nebudu vést ke kritickému myšlení.
O tom slovu tajení, jo? Ono má dost pejorativní nádech. Když učitelka v první třídě dětskám učí plus minus, znamená to, že jim tají integrály?
Ne, to neznamená.
Neznamená, ale neříká jim je.
No, neříká, ale rozhodně to není, že by jim je nemohla říkat. Když by přišla učitelka a řekla jim o tom, tyjo, budou ještě existovat integrály, tak nezačnete říkat, ona těm dětem blbne hlavu a tak dále. Takže když učitelka v první třídě o integrálech neřekne, je to v pohodě, ale když o nich řekne, je to taky v pohodě.
No, ale ta učitelka, pokud těm dětskám začne mluvit o integrálech v první třídě, tak dosáhne toho, že ty dětská nenaučí nic. Doopravdy se to tak stane.
nejspíš ne, že jim řekne o existenci integrálu, nejspíš vůbec nějak neovlivní to, že se naučí plus minus.
No já si například vzpomínám, uvedu příklad, protože příklady jsou dobrý k modelování. Když jsem se v první třídě dozvěděl, že můžou existovat i takzvané záporné čísla a v první třídě se to ale ještě neučí. Tak já jsem z toho získal zmatek a měl jsem kvůli tomu problémy v matematice. Protože když mi něco nevycházelo, tak jsem v pohodě šel do záporu.
Protipříklad, já jsem o záporných číslech věděl ještě dřív, než jsem nastoupil do první třídy a pomohlo mi to v chápání matematiky. Takže příklad nic neříká.
Říká, protože já nemůžu brát zase nějaký jeden příklad dítěte.
No ale protože, jste teď použili jeden příklad, jako vy mluvíte o kritickém myšlení.
Protože,
a pak řeknete, ukážu příklad.
Protože ta učitelka nemá jedno dítě ve třídě.
No, ale
a ona není schopna selektovat každého zvlášť, protože ona je učitelka pro těch 20 nebo 25 dětí.
A pokud jedno dítě z těch 25 mu udělá chaos i to, že ho vůbec bude jako učit sčítat, tak to nemá učit sčítat nikoho?
Ne. Že tam má, pokud má třídu, tak má mít třídu, která je sourodá. To je právě ty experimenty s inkluzí. Jo, či ta třída má být sourodá. Jo, to je jedna věc. A druhá věc, to, že tam má dvě děcka, které jsou schopny chápat víc, není důvod, proč by se věnovala na jejich úrovni a ten zbytek nechá plavat.
Jenže ten problém je pořád v tom, že jim nemusí nic tajit. Ale
ano, já jsem upřesnil, že to slovo tajení má pejorativní význam. To znamená, že bych byl nerad, aby to bylo chápáno, že je to zákaz něco říct, ale ty učitelé, ne, že to řeknou. Oni to zabředávají a to děcko v tom vedou. Když se člověk podívá na to, jaké jsou snahy dneska, naštěstí na mnohých školách to ještě není, ale jsou snahy víc k tomu, že vlastně to je úplně samozřejmost, že si v dospělosti určím, co si kde jak přešiju, tak těm dětskám to začne vytvářet v hlavách představu, že je to samozřejmost. Ale to není samozřejmost. To je zoufalé řešení, které by mělo být vyhrazeno pro ty, kteří se dostali do té zoufalé situace.
Máte ministerstvo školství, co uděláte? Odmítání experimentu s volbou pohlaví či LGBT. Co uděláte? Co vydáte za zákon, vyhlášku? Co uděláte? Jak to budete implementovat? Jakože jedna věc je, že řeknete, je to teď hrozně blbě, a druhá věc je, přicházíte s nějakým řešením. Řešení
ne, výchova jednoznačně k tomu, že pohlaví jsou dvě stejně jako jsou fyzicky. A pokud se objeví dítě, u kterého se projeví, že má něco jiného, pak je to psychiatrický případ, který je zvlášť. Ten už nemá řešit škola.
Ale takže co uděláte na ministerstvu školství? Jakou uděláte vyhlášku? Jakou uděláte zákon? Co uděláte?
Že jsou dvě pohlaví, tečka.
A to napíšete kam? Do čeho to dáte? Kam?
Do všeho, kde se to dotýká, ať už je to přírodopis, prvouka nebo kdekoliv, kde je o tom zmínka.
No, jako třeba v prvouce se to podle mě takhle učí i teď. Jako se teďka učí.
No, ale tady jde o to, že celá společnost reaguje na to, že je snaha, aby tam bylo to, že pohlaví si člověk může zvolit.
No, ale to teďka se v přírodopisu neučí.
Ale ta snaha je, aby se to učilo. Jo, proto je tendence tady tomuhle bránit, než to vznikne. No. Pozor, ale na řadě škol už se to projevuje, jo? Takový ty nebinární záchody a podobně, to už jsou takové školy.
No, možná je pár škol, který mají nebinární záchod, takže, ale dobře, a tomu nepomůže, jako, když napíšete do rámcového vzdělávacího programu přírodopisu jsou dvě pohlaví, tak tím nezaručíte, že někdo nebude mít záchod další. Takže co uděláte?
No, tak záchod má takový, jaký ve škole je, že?
No, ale byste teďka řekl, že ten problém jsou nějaký nebinární záchody ve škole. Já teda neznám žádnou školu, která by měla nebinární záchody, ale dobře, nějaká škola má nebinární záchod. Co s tím uděláte?
No třeba v Novém Jičíně jsem se s tím setkal.
Co s tím uděláte?
Ne, toto je právě to vedení, toto by tam nemělo být.
Ale já se neptám, co je to vedení a co by tam mělo být. Já se ptám, co uděláte. Máte ministerstvo školství, jaký budou vaše kroky? Teď jste řekl, napíšu do RVP, že v přírodopisu se učí dvě pohlaví. OK. Jaký jsou krok, ale to není nic, to se netýká
no
toho
ten krok
záchodu. Tam může být dál nebinární záchod a v RVP můžou mít jsou dvě pohlaví.
Ne, nebinární záchod k tomu patří. Dítě není vyučované jenom v té vyučovací hodině, ale celý
ale
čas
tím,
se ve škole.
Ale do RVP napíšete, že jsou dvě pohlaví, nedonutíte tu školu zrušit nebinární záchod. Ta škola může dále učit v přírodopisu, že jsou dvě pohlaví a mít tam nebinární záchod, takže
škola celá spadá pod ministerstvo a škola musí se odpovídat z toho, co tam má. Ne, že v přírodě se učí, že jsou dvě pohlaví a na chodbě bude plakat, že jsou čtyři.
To je hezký, ale ptám se, co uděláte, když jste na ministerstvu školství? Jakože ono je hrozně hezký, jako říkat tohle je špatně. Jenomže to, s čím mám zkušenosti, je, že politik řekne, tohle je špatně, vyvolá prostě nějakou vlnu nevole k tomu, ale potom nabídne řešení, které ještě zhorší tu původní situaci. Ale vy to řešení podle mě vůbec nemáte. Vy jenom říkáte, tohle je špatně. Když se vás zeptám, co s tím uděláte, tak řekněte, změním RVP, fajn, ale to neřeší záchody. A pak řeknete, je blbý, že jsou tady záchody. Co budete dělat, aby tam nebyly záchody? Jste na ministerstvu školství, co uděláte? A neptám se vás, co je teď špatně. Ptám se, co uděláte jako ministr školství.
No, změní ty RVP, o kterých jste mluvil. A co se týče nějakých záchodů, ty patří k celkové výchově. A nesmíme odlišovat to, že děcko se učí v hodině a mimo hodinu, že odpadá.
To je hezký.
Jo, škola vychovává dítě od momentu, kdy tam dítě vejde. To znamená, ten nebinární záchod je součástí té výchovy.
Neříkáte, co byste udělal. Říkáte, jak je to blbě. Změnil jste RVP, škola většině.
Žádný nebinární záchody. Chlapecký, dívčí záchod.
To bude co? Zákon, vyhláška. V čem to bude?
No něco.
Co to bude?
No takový nějaký dokument, ano, nějaká vyhláška nebo zákon.
Takže vy jako ministr školství teda přijmete jako na vládu, přinesete návrh do parlamentu zákona, nebudou nikde nebinární záchody. To je ta svoboda a decentralizace. Nebudou, prostě řeknete, školy mají být decentralizovaný a potom dáte centrální zákaz nebinárních záchodů.
Ne, tohle, ne. Decentralizace, jak jsem říkal, je o tom, že všechno se má řešit na nejnižší úrovni, na které to jde řešit.
No, což je třeba, že každá škola si zvolí, jestli bude mít nebinární záchody. To je přesně ono. Ale vy byste...
Jde o tom, dobře, takže škola si rozhodne, že třeba žáci se mezi sebou můžou vraždit, takže je to v pořádku, protože se na
lokální... Vy nemáte představu řešení, vy jenom mluvíte o tom, že sice řeknete decentralizace, ono to hezky zní, ale potom vlastně nevíte, jak byste to udělal, vám jenom vadí, že někde mají nebinární záchody, ale to, co byste chtěl udělat, když se vás tam na řešení, tak ho zjevně napřed nemáte a tady v rychlosti vymyslíte...
Ale já si myslím, že jsem to řekl.
Jo, pak jste vymyslel, že uděláte vyhlášku nebo zákon, ale to zase... se vylučuje s tou decentralizací, protože pokud má být decentralizace, tak to znamená, že každá škola si určí, jaký tam bude mít hajzlíky. A jestliže vy mi dáte do zákona, jaký má mít každá škola hajzlíky, tak je to přesně o tom, že chcete decentralizaci v tom, co se vám jako líbí. A když se vám něco nelíbí, tak to chcete centrálně nařídit všem zhol. Což jako, mně ani nejde teď o to, jestli má mít nebo nemá mít škola nebinární záchody. Jako mně osobně přijde, jako asi takhle. Je blbost, podle mě, říkat školám zhora, jaký mají mít hajzly. Potom jako, když se na něm zamyslím, tak kdyby třeba u nás ve škole jsme řešili, jestli chceme nebinární záchody, tak vzhledem k tomu, že tam nejsou nějaký nebinární lidi, tak asi by bylo blbost tam mít nebinární záchody. No. Ale jako, bylo by to spíš na tom bavit se o tom na té škole, přesně jak jste říkal, prostě na tom nejnižším správním celku, prostě řešit, co je tam za lidi, jaký mají potřeby. A pokud bude škola, která má najednou hodně nebinárních lidí, a pokud ty nebinární lidi budou chtít své záchody, tak to tam smysl asi dává. A pokud bude škola, kde nebudou nebinární lidi, tak to tam smysl asi nedává. Že? A stejně tak jako, když budete mít školu, která je chlapecká, tak asi blbost tam mít dámský záchody pro ně. Stejně tak, kdyby byla ta škola holčičí, tak asi blbost tam mít pánský záchody. Prostě tam je
dobře, ale teď zabíháme do případů, které jsou prostě relativní, že? Protože i na chlapeckou školu přijde dámská návštěva a podobné věci. A to jsou prostě potom filozofie o ničem.
Dobře, ale budou jich tam mít třeba jiný počet těch záchodů. A teď, to, co mi přijde asi na tom důležitý, je, že prostě vy řeknete decentralizace. A tam, kde je to pro vás OK, tak jste pro decentralizaci. Ale v momentě, kdy to naráží do nějakého vašeho osobního přesvědčení, jak to lidi mají mít nastavený, tak to decentralizaci nechcete, ale chcete to diktovat zhora.
Hned na začátku jsme mluvili o tom, že každý problém se má řešit na té nejnižší úrovni, na které to jde řešit.
Což je tady na jednoznačně úroveň školy.
Ne. Jsou věci, které mají vyšší úroveň, ještě vyšší úroveň, a jsou dokonce věci, které mají celoplanetární nastavení.
A kdo to rozhodne? Vy. Kdo rozhodne a podle jakého klíče rozhodne?
To je věc celospolečenské diskuze.
No dobře, ale vy teďka nepřicházíte s celospolečenskou diskuzí, protože celospolečenská diskuze probíhá a vyplývá z ní zjevně teďka.
Celospolečenská diskuze je už to, že mluvíme na kameru.
Ano, ale celospolečenská
diskuze. A ti lidi budou psát něco do komentářů.
Z ní zjevně vyplývá vést lidi k těm LGBT, ale vy říkáte ne. Vy říkáte nevést se k tomu a centrálně diktovat, jaký má mít která škola hajzlíky.
Protože to vede k tomu, že ty děcka, který nemají zatím ujasněno v hlavě, tak...
Ale i kdyby to k tomu vedlo, tak si protiřečíte s tou decentralizací. Protože tohle chcete řešit centralizovat.
Ne, pozor, pozor. Decentralizace je o způsobu řízení společnosti, ne to, že někoho mrzačím. To, že vy jste mě přerušil v jedné věci, když jsem řekl, pokud se škola rozhodne, že na své lokální úrovni bude dětskám třeba amputovat prsty, tak to není decentralizace.
Ale my se bavíme to o amputaci prstů, my se bavíme o tom, že tam budou mít takový záchod, jaký potřebuje.
Ale to je stejný, pokud děcko vychová k něčemu, pro co není tělesně dispodabilní. Ne, pokud děcko vychová k něčemu, k čemu nemá tělesnou dispozici, tak je to jeho zmrzačení. Zmrzačení není jenom to, že mu fyzicky něco uříznu, to je i duševní.
Někde nebinární záchod. To není zmrzačení.
Ale to děcko k tomu vede.
Ne. Rozhodně není pravda.
Děcko, že... cokoliv, co dítě vidí, protože dítě experimentuje daleko víc než dospělý ano. člověk. Proto si člověk v dětství hraje víc než v dospělosti.
A to je to kritické myšlení, jo? Aby k tomu došlo samo.
Ale tím, že si hraje, tak testuje, co jde. A právě tím, že naráží na nějaké mantinely, tak si vytvoří nějakou představu, co jde a co nejde. Tím, že dítěti odstraním veškeré mantinely, tak v něm vyvolám představu, že může úplně všechno. A docílím toho, o čem jsme se bavili úplně na začátku, že tím se rozmáchnou všichni a ten prostor, který obýváme, bude obývaný lidma, kteří se překrývají ve svých představách svobody.
Ano, jenom tam, kde se vám to hodí.
Ne, tam se to hodí celé společnosti.
Ne, nehodí, protože zjevně je tady část společnosti, který se to nehodí.
Ale z toho nemám já individuální osobní prospěch.
Ale o to nejde.
Já o to nepřeším, protože ta společnost, pokud
my vytvoříme... Ne, vy říkáte celé společnosti. A celé společnosti se to zřejmě nehodí, protože jsou tady části společnosti, které chtějí mít nebinární hajzlíky.
Pokud společnost bude vyvedená k tomu, že se tam budou ti lidi překrývat s tou nespokojeností, s tou představou o tom, kde je svoboda, tak ti lidi se porvou a končí to občanskou válkou. A ty nebinární hajzlíky vypadají směšně, proto to vypadá tak blbě ten rozhovor teďka, ale oni jsou malý střípek tady tohoto.
No ale vy je chcete centrálně nařizovat.
Protože tam, kde hrozí celé společnosti nějaký konflikt, tak tam opravdu ta nejnižší úroveň je bohužel ta nejvyšší.
No jo, tak to o tom potom rozhodujete vy.
Vrátím se k něčemu.
Ale potom je ten problém.
Řeknu to jinak.
Počkejte. No. Jaký je klíč k tomu? Jaký je klíč krom toho vašeho pocitu? Co se dá řešit na nejnižší úrovni a co je potřeba hnát na tu vyšší?
Na nejnižší úrovni se dá řešit to, co když udělám jinak než druhý, tak s ním nedojdu ke konfliktu.
Což je úplně přesně. Ale je to úplně přesně příklad nebinárních hajzlíků a změny pohlaví.
Ne, ten protože student to, přijde na druhou školu ne, a tam bude mít konflikt.
To, že si změníte pohlaví, je věc, která může poškodit nebo benefitovat čistě vás. A vůbec nijak to nepřichází do konfliktu s jinýma lidma. Takže třeba zrovna tohle, změna pohlaví, je úplně jako přesný případ toho, co ovlivňuje toho člověka, jeho soukromý osobní život. A ano, může to ovlivnit i blbě. Ale rozhodně to není konflikt s někým jiným. To, že já si nechám uříznout varlata, nepřichází do konfliktu s žádným dalším člověkem.
Je, protože tím vytvářím to prostředí, kde to vidí další
a začne to opakovat. Jestliže to berete takhle, tak potom neexistuje nic. Jestliže dokonce ani moje varlata nejsou moje osobní věc, pak neexistuje nic, co by byla moje osobní věc. Protože to, jestli tady budu mít tuhletu skleničku, anebo vypoulenou skleničku, anebo malou skleničku, anebo poloviční, je něco, co ovlivní vás, protože tady z ní pijete. Což znamená, že potom, pokud to berete tak, že i to, jestli já si nechám odstranit varlata, je něco, co mě dostává do konfliktu s jinýma lidma, a což znamená, že už to není moje svoboda, ale je potřeba to řešit centralizovaně, tak potom neexistuje snad už žádná věc, která by nebyla schopná řešit centralizovaně, protože ovšem můžu říct, to ovlivní ostatní.
Ne. Vy jste tady smysl totiž dvě věci. Příčinu a následek. To, že se člověk, který dospěl teď jakýmkoliv způsobem k tomu, že nechce mít to pohlaví, který má, a v dospělosti se rozhodne, že chce změnit pohlaví, tak prostě to tak je. Tam ta společnost mu buď vyhoví nebo nevyhoví podle kultury, i minulý režim jim vyhověl.
Jo? To super, nemyslím. Ale...
No, myslel. Nemyslel, to tak je. V minulém režimu se opravdu přešívali lidé. Akorát ne v takovém množství jako dnes. A bylo to vyhrazeno těm výjimkám, které k tomu samovolně dospěli. Ale vy to obracíte do příčinné souvislosti, že tomu dítěti mám vykládat, že si může změnit pohlaví. A výsledkem je to, že dneska řada lidí si změní pohlaví.
Těch strašně málo, lidí jsou jakože fakt úplně jakože...
A oni nakonec zjistí, že je to špatně. A řada těch lidí se zastavila na poslední chvíli. A to by tady nemělo být. Jo? To znamená, že my je k tomu nesmíme vést. Pokud se nějaký chudák k tomu dopracuje, že už to je, tak je to řešení následku. Tam ano, na individuální úrovni je potřeba s ním pracovat. Ale ne, ty děcka víc k tomu, aby k tomuhle dospěli.
Co je věc, kterou mám řešit na lokální úrovni školy? Řekněte mi nějaký příklad toho, co si ta škola může řešit na lokální úrovni.
Na lokální úrovni třeba kulturní záležitosti.
Jaký?
Příklad? Třeba lokální výuka dějepisu. Děcka by měly znát své prostředí.
Super. A teď? Lokální výuka dějepisu je přesně to, co může přijít do konfliktu s jinýma lidma. Podle mě víc než to, jestli mám nebo nemám varlata. Protože to, jak budu učit dějepis, bude daleko víc vyvolávat konflikty ve společnosti, než to, jestli mám nebo nemám varlata. Což znamená, že najednou je v pořádku, protože je to váš program, protože vy chcete ve školách povinný dějiny Moravy a podobně, tak najednou výuka dějepisu by měla být něco, co je decentralizovaný. Ale když potom by se učil dějepis po vašem, kdy vy neustále říkáte, jaký jsou Češi hrozný a vlastně zrádci a Morava a takhle, tak kdyby se učil tenhle ten způsob, když se lidi podívají, mimochodem mě to jako nevadí, ale kdyby se lidi podívali na váš kanál Moravský troll, tak tohle, co tam říkáte o Češích a Moravácích, kdyby se učili děti v českých a moravských školách, tak tohle mezi nima vyvolá daleko větší konflikt, než to, jestli budou nebo nebudou mít vádlata. Protože vy tam mluvíte o tom, jako máte tam třeba video, to kdyby se učilo v dějepisu, to by bylo super. Tyjo. Máte tam video třeba, podívejte se, Češi machrujou operací Anthropoid a přitom všichni, kdo byli jako v operaci Anthropoid, tak byli Moraváci a Čech tam byl ten jeden, co zradil. A chcete mi říct, že tahle výuka historie by udělala méně konfliktů mezi lidma, než to, jestli si ten člověk uřízne varlata? Když budete všem dětem na Moravě říkat, podívejte se, Češi se chlubí moravskými zásluhami a v operaci Anthropoid všichni ty Moraváci byli ty hrdinové a ten Čech zradil. Tak tohle, když budete učit moravský děti, tak to chcete říct, že bude vést k menším konfliktům ve společnosti, než to, jestli si uříznu varlata?
Vy máte nesouměřitelné záležitosti. Jedno je zásah do fyzické integrity člověka a druhý je vybojování svých pozic ve společnosti.
Ne, já mluvím o tom, že jste řekl, že...
Ano, toto vyvolá konflikt a urovná to poměry ve společnosti.
Počkejte, vy jste řekl, že důvod, proč chcete centralizovat zákaz nebinárních záchodů, je ten, že když to nebudete centralizovat, tak to vyvolá konflikt, což pro vás byl argument pro toto centralizovat. Ale chcete decentralizovat výuku dějepisu, která by, zejména v tom způsobu, který vy tam podáváte, způsobila konflikty. Ale tady to najednou
způsobí,
není.
No.
A tady to najednou není argument k tomu to centralizovat. Což znamená, poukazuju na nesmyslnost vaší logiky, mluvil jste o kritickém myšlení a podobně, tak aplikujte na tohle kritické myšlení. Jestliže u nebinárních hajzlíků je konflikt důvodem k tomu, aby se to neřešilo centralizovaně, tak by přece i u výuky dějepisu měl být konflikt důvod k tomu, aby se to nevyučovalo centralizovaně.
No, nemyslím si.
No já vím, protože jste v rozporu v podstatě v každém bodě, který tady otevíráme. Potom můžeme ještě dojet tu výuku. Zakážeme působení politických neziskovek na školách, ovlivňování politických postojů tam nemá co dělat. Bez žáky k občanství a oškovování demokratických hodnot lze i bez těchto vlivů. S něčím souhlasím. Ovlivňování politických postojů na školách nemá co dělat, to je sice pravda. Jenže i vedení žáky k občanství a osvojování demokratických hodnot je formování politických postojů. Což znamená, že tohle je přímo jako citace z programu Stačilo a mám pocit, že jenom ta část si odporuje. Protože jedna věta říká, že ovlivňování politických postojů na školách nemá co dělat. A hned zatím je vést žáky k občanství a osvojování demokratických hodnot lze i bez těchto vlivů. Což si myslím, že je rozpor.
Jo, je to rozpor retoricky. Školy, povinné školství primárně, bylo vlastně zavedeno ne z lásky k lidem, aby se učili či zapsat, ale ve skutečnosti to bylo z politických důvodů.
Souhlasím.
Škola je zdrojem největší politické indoktrinace.
Souhlasím.
Bez ohledu na režim.
Souhlas.
Vždy.
Souhlas.
Ve všech režimech.
Velký souhlas.
Jo? Čili to je skutečnost. Dokonce existovaly historii proudy takzvaných antischolastiků, kteří ne, že by odmítali znalosti u člověka, ale odmítali školství právě z tohoto důvodu.
Souhlasím, hodně.
Jo? To znamená, že v tomto já nemám problém s tím, co jsem teďka řekl. Druhá věc je ale ta, že každá společnost, která má nějakým způsobem fungovat, to znamená, že se mezi sebou nemáme pozabíjet, musí dospět k nějakým shodám. Jo, to znamená, že to, jak se něco dělá, čím nemáme si zakazovat někomu, ale třeba nejjednodušší, kde to chápeme asi, že se jezdí po silnici vpravo, to není nesvoboda, že nemůže jezdit vlevo. To je proto, abych se nezabil. Jo, když budu jezdit, kde chci, tak se pozabijeme. Takže toto má být součástí výuky. A pokud mi tam bude chodit někdo, kdo bude říkat, a jezdí si, kde chceš, jsi přece svobodný, tak tím to rozbíjí.
No dobře, ale takže vidíte tam ten rozpor.
No, retoricky ano, ale logiku to má. Protože pokud ve škole se vede, co se týče nastavení společnosti, jednotný pravidla, což je politika. Politika je naše soužití, to je mezi sebou jako občanský názory, tak tam je potřeba, aby ti lidi byli schopni respektovat podobné pravidla. Pokud je nebudou respektovat, tak potom ti lidi se opravdu pozabíjí mezi sebou.
No, nemyslím si, že to takhle úplně je, ale potom v programu Moravanu máte zavedení vyvážené výuky a povědomí o vlastní zemi, národě a kulturní identitě a tu povinnou výuku historie a dějin Moravy.
Nejenom Moravy, já mám na mysli i nižší lokality.
Dokonce.
Jo, obec, region, všecko.
Jo, ale máte tam uvedenou ty dějiny Moravy, ale chápu.
No, samozřejmě, no.
Jo. No a teď jako ten problém je v tom, že vy to máte vlastně na jednu stranu zákaz neziskovek a zákaz ovlivňování politických postojů, ale vést k demokratickým hodnotám a ty výuky Moravy a podobně, kdy na mě z toho dýchá, že politici, neziskovky, které se vám nelíbí, tam nechcete, protože nechcete, aby ovlivňovali politické smýšlení žáků tím směrem, který vám není vhodný, ale zároveň svůj politický program do škol chcete povinně zavést. Což jako, já ten postoj chápu, prostě chcete, aby se ve školách učilo to, co je povinně, to, co je politicky vám konformní, ale je divný zároveň říkat, že by škola neměla ovlivňovat politický postoje, protože vy máte v programu deklarace, škola by neměla ovlivňovat politický postoje, ale zároveň tam máte v tom programu, jaký všechny politické cíle by měla škola sledovat, což si se vylučuje. Že?
Ano, retoricky to tak vypadá.
Nejenom retoricky.
Ale, uvedu jinou věc. Jak jsme se bavili o té decentralizaci, to dítě by mělo být vedeno k tomu, kde žije, potom respektive větší celek a tak dále, jo? Jako je obec, národ, kulturní oblast a podobně. Pokud mi někdo ze zcela cizí kultury chodí a indoktrinuje ty děcka, tak mě odvlíká někam jinam a zbavuje mě mé možnosti vychovávat mé děti.
No jasně, ale
protože já ty děti odevzdávám do školy.
Ano, ale to je úplně stejně, jako když někdo má třeba svoji kulturní identitu, která zahrnuje nebinární hajzlíky a najednou mu to ta škola bere, jo? Takže to je přesně
ne,
to.
Ne, vy směšujete kulturní věci a ne. Biologické věci.
Ne, ne, ne.
Ten ano, problém ano, je, že to je velmi zásadní rozdíl.
Ten problém je v tom, že já vám můžu dát i jiný příklad, ale prostě ten problém
tak
je
uveďte
tom, že
kulturní příklad.
Dobře, kulturní příklad, jsem anarchista, nechci, aby někdo vedl mé děti ke státu, to je kulturní, to není biologické.
No ale s tím, že se dětka dozví, co je anarchie a pak si vybere, jestli chce nebo nechce být anarchista, s tím já nemám problém.
Ale takhle se to neděje.
Tak se to neděje, to je špatně.
Jenže vy chcete, aby ty děcka vedly k osvojování demokratických hodnot. To je tam napsané v tom programu. Jenže osvojování demokratických hodnot je v rozporu s anarchií. Není tam osvojování anarchistických hodnot. Takže vy chcete vést děti k demokratickým hodnotám. To máte v programu. Zároveň ale říkáte, že ty děti na těch školách nemají se učit politický postoj. A to, co já říkám, je, vy máte svůj politický program, který chcete do těch škol povinně dostat. A to se může týkat Záchodu, ale může se to týkat i Moravy, ale může se to taky týkat demokracie. Ale potom, když někdo má jiný kulturní program, třeba anarchii, tak to už tam nemáte. Což znamená, že vy máte napsaný program tak, že těm dětem chcete dávat ty politické postoje, a teď se můžeme bavit jenom o kulturní, který jsou s váma nějak v pohodě nebo s váma rezonují, a nechcete jim dávat ty, kteří s váma nerezonují. Takže vy sice teďka tady řeknete, že není v pořádku, že jsou k něčemu vedený, ale v tom programu to máte, že k tomu mají být vedený.
Co se týče kulturních věcí, měly by být vedeny k tomu, aby byli schopni se rozhodnout. Jo.
Ale tak to v programu nemáte. V programu máte, že mají být vedeny k demokratickým hodnotám. Ne, v programu nestojí, ať se ty děti rozhodnou, k jakým hodnotám budou, ale je tam, mají být vedený k demokratickým hodnotám. Ano. Taky tam máte kritické myšlení, což
ano,
je teda prostě.
Vím, že je tam demokracie, já sám slovo, pojmy, svoboda, demokracie a podobné další případ, slova nerad používám, protože jsou.
A v tom programu
ano, já vím, ale já nejsem šéf ani ve vedení stačilo. Jo? Vím, že tam je. Ano, může, já sám mám s používáním těchto slov problém, protože i kdybych šel k citaci, co to znamená, že přeložit to slovo demos, kratos a tak dále, to si umí kde kdo, že, ale jeho výklad se nedá postavit pouze na lingvistické etymologii toho slova. Takže já chápu, že říct, že někoho vedu k demokracii, je problematický výrok.
No, to je, no, za mě je problematický.
Jo. Stejně jako je to s tím slovem
nebo,
svoboda.
Ale i k občanství je tam taky. Vedení k občanství je v rozporu s anarchií, no. Třeba.
No. Já toto chápu, ano, toto já nerozporuju. Já sám nemám rád používání těchto výrazů. On je problém vůbec použít jak jedním slovem, abych k tomu nemusel napsat celý článek, jak definovat to, že ten člověk má být vychovávaný k tomu, aby se nestaral do života druhých.
No, jo,
jak to nazvat jedním slovem?
No třeba tak, že by jim neměl nakazovat, jaký mají hajzlíky. Prostě nazvat to svoboda a prostě nesrat se do života
druhých. No a co je to svoboda?
Super, ale to, co vy tady předvádíte, je neustálý sraní se do života druhých. Že? Protože jako, vy řeknete, jak vychovat člověka k tomu, aby se nesral do života druhých, super. A moje reakce, začněte u sebe. Začněte tím, že se sám naučíte, jak nechat lidi rozhodnout se o tom, co budou mít mezi nohama. To by byl skvělý první krok k tomu, jak vychovat lidi, aby
jenom,
se.
Jenomže on se nemohl rozhodnout, se s tím narodil.
Jo, ale může se pak rozhodnout, co tam bude mít potom. A teď přesně, kdybyste se vynesral do života druhých, tak je necháte, ať si žijou, jak chtějí. A vy máte pocit, že musíte určovat.
Jenomže on se nerozhoduje, on je indoktrinovaný, co tam má dostat. Vidíme to na YouTubeku, vidíme to na některých školách, že to mají tu tendenci. Indoktrinace děcek je ta příčina a souvislost, ne ten následek. Vy směšujete příčinnost a následek.
Vy chcete indoktrinovat taky, ale k jiným věcem, že jo? Vy chcete indoktrinovat k tomu, že aby měli třeba moravskou národní hrdost, nebo nevím, jestli to národní, asi jo, moravskou národní hrdost. Takže nechcete, aby měli českou národní hrdost, ale chcete, aby měli moravskou národní hrdost. Což je indoktrinace. A neříkám, že česká není indoktrinace. Je to taky indoktrinace. Ale prostě jde o to, že já jsem zastánce kritického myšlení, což znamená, že by nemělo to být povinně, ale měli by si ty lidi prostě vybrat sami, co chtějí. Ale vy v některých otázkách...
No, ale oni teď si nemůžou vybrat.
No jo, ale kdyby to bylo podle vás, tak si taky nemůžou vybrat. Protože vy je chcete indoktrinovat třeba k národní moravské hrdosti. Což je ale taky indoktrinace. A já neříkám, že ta česká není. Jenom jsou v obě. A vy chcete jednu indoktrinaci nahradit druhou indoktrinací, což chápu, ale potom se snažíte taky tvářit, že jste proti indoktrinaci. A vy nejste proti indoktrinaci. Vy jste jenom proti takové indoktrinaci, která se vám nelíbí.
Ne, to, že člověk je vychovávaný ke vztahu, k prostředí, který obývá, je dost jako přirozená záležitost.
Je to indoktrinace, ale to je.
Ne, to mají všechny zvířata a do žádné školy nechodí.
No ne, pozor. To do jaký, jakože vy můžete přece toho člověka vést, jako, dobře, ono je to hezký také říct, k oblasti, kterou obývá, ale ta oblast může být různě velká. Ta oblast může být město, ta oblast může být Morava, ta oblast může být Česká republika.
Ano, já nemám nic proti lokalpatriotismu, to je naprosto v pořádku.
Nechci mě to dokončit. Může být Morava, může to být Česká republika, může to být Evropa, může to být svět.
Mm-hmm.
A teď indoktrinace je, že vyberete, který z těch, jako, jak velká mají ta granularita. Takže řeknete, budeme je vést k patriotismu moravskému, a ne k patriotismu České republiky, tak tohle je už, že si vyberete, jaká indoktrinace bude probíhat. Protože jako, to, že vedete někoho k tomu, aby měl pozitivní vztah k něčemu, je indoktrinace. Bez ohledu na to, co je. A vy můžete říct, je to přirozený, OK, ale je to indoktrinace. A to, co já mluvím o tom, je, vy nejste proti indoktrinaci. Vy jenom chcete, aby ta indoktrinace byla taková, aby byla v souladu s vašima hodnotama. A vaše hodnoty jsou patriotismus k Moravě, a není to patriotismus k České republice. A vy teda chcete, aby na těch školách byla indoktrinace moravským patriotismem, ale ne celorepublikovým patriotismem.
Jo, to se tak dá říct.
Ano, což znamená, že nejste proti indoktrinaci, jenom potřebujete, aby byla taková indoktrinace, která je v souladu s vašimi hodnotami. Hmm. Dobrá. Tak.
Výchova je indoktrinace.
Jo, ale můžeme se snažit tu indoktrinaci tam nedělat, anebo...
Ne, když ho nedělám, tak dítě nevychovávám.
To si nemyslím. Já si myslím,
indoktrinace je pejorativní výraz pro výchovu toho dítěte.
No,
všechno, co ho učím, je indoktrinace.
Zaprvé si to nemyslím. Ne, to určitě. Učení není indoktrinace. Já přece.
Učení i vštípení je indoktrinace, protože ne. Ten rodič to dělá ze své vůle, dítě to nedělá ze své vůle.
To není pravda. Já přece to dítě se učí napodobovat, to není indoktrinace.
Je. To, že třeba ono mluví stejným jazykem jako já, z mojí strany může být diskutabilní, zda ho učím tím jazykem, který teďka mluvíme, nebo jiným, ale to dítě si nemá svobodnou volbu se rozhodnout, že se bude vychovávat Maďarem nebo Španělem. Je to tedy indoktrinace.
Ale může mít svobodnou volbu, že se naučí jiný jazyk.
V dětství ne. Až ve vyšším věku. No ale... To dítě se nerozhodne, co je jeho prvním jazykem.
No ale vy jste mluvil o indoktrinaci jakož toho negativní. Vy jste ten pojem přes chvíli používal jinak než teď.
Ano, ale já...
Prostě, vy jste ten pojem napřed používal v tom pejorativním významu a teď, když jsem vám ukázal, že vy to děláte... Prostě ten problém je, že vy jste ten pojem použil v pejorativním významu a teď jste ho najednou z ničeho nic rozšířil. A já nemám problém s tím, jak používáte ten pojem, ale vy jste změnil použití toho pojmu z toho pejorativního na ten celkovej. Přičemž to, co pořád říkám je, ať už to vezmeme pejorativně nebo ne, vy prostě říkáte, chci decentralizaci, ale zároveň chcete centralizovat to, co vy chcete. Což mi přijde divný. Ale můžeme se dostat třeba k poslednímu.
Ale už jsme o tom mluvili několikrát. Posunutí ničeho na nejnižší úrovni, kde se to dá dělat, neznamená, že se všechno řeší na úrovni třeba dvou lidí.
Ten problém je, že to, kde se to dá dělat, rozhodnete vy. Prostě vy řeknete, o hajzlech se musí rozhodovat celostátně, protože by to vedlo ke konfliktu, ale o moravské národní hrdosti se rozhodovat celostátně nemusí a nevadí, že to vede ke konfliktu. Což znamená, že potom vy sice řeknete, všechno se musí rozhodovat na té nejnižší úrovni, na který to jde, ale vy jste ten člověk, který rozhoduje, co jde a co nejde. Což v podstatě potom není decentralizace, ne, to je potom že vy jste vládce.
Vy totiž rád smyšlete biologické faktory a kulturní faktory.
Ale já jsem teď už mluvil jenom
o kulturních faktorech. U těch biologických člověk nemá možnost příliš lavírovat. To znamená, že pokud ho odvedu psychicky k jinému stavu, než který je daný biologicky, fyzicky, tak ten člověk, vy ho zmrzačíte. To není kulturní nastavení. Z Moraváka můžu vychovat i eskimáka a ten člověk může prožít krásný život jako eskimák. Ale pokud děcku indoctrinujete, že si má uříznout koule a on až mi má uříznutý, zjistí, že je to špatně, tak se z něho stal mrzák. A on pak celý život bečí, protože přešití zpátky znamená, že z něho už bude jenom zmrzačený chlap. Když to pokud se jako eskimák rozhodne, že chce být zpátky Moravákem, tak to udělá.
No to si tak nemyslím,
jo, prostě ty biologické a kulturní věci se nemůžou směšovat. Prostě to opravdu není to tež.
Ale i když nesměšuju, já jsem vám už přestal dávat teďka příklad biologické, já už vám dávám příklad i jenom kulturní. A prostě i jenom v kulturní...
No furt tady ty hajzlíky, ale ty s tím souvisí.
Dobře, souvisí, tak no. Když to vezmu jenom v kulturním, tak stejně potom vy určujete, který kulturní otázky se mají řešit celostátně a který kulturní otázky se mají řešit lokálně.
No já pocházím z nějaké lokality a proto razím teze své lokality.
Jo, ale vy pocházíte z lokality, která je Morava, ale taky pocházíte z lokality Česká republika, taky pocházíte z lokality Evropa a vybral jste si jednu z těch lokalit, ke který jste se rozhodl, že tu budete razit a to chcete potom udělat jako plošně, celostátně, aby to bylo, aby ta granularita těch lokalit byla podle vašeho rozhodnutí.
Ne, granularitu si rozhodnou ti lidi. Pokud se někdo cítí jeho Čechem, tak může mít jeho českou extra od české.
Jo, ale
a to už potom mně už není nic.
Když dáváte povinnou výuku dějin těch regionů, tak tam určujete granularitu. Protože když řeknete povinná historie státní, nebo povinná historie regionální, nebo povinná historie městská, tak to povinně určujete granularitu.
Ano.
No, tak a to je to, co říkám. Takže to, no. Můžeme dát poslední téma, který mě zaujalo dost, ale ty zbylý asi nestíneme, protože už přece máme skoro 2,5 hodinový rozhovor.
Aha, to už je tolik hodin.
Myslím, že jo, máme skoro 2,5 hodinový rozhovor. Tak poslední, který mě tam zaujalo, ono je tam toho víc, a mě ten program přijde hodně rozporný, ale poslední mě tam zaujalo přitvrzení boje proti alkoholismu, toxikomanii a kouření. Co to znamená?
Tak, každý si pod tím představí nějaký tvrdý represe proti tomu, kdo už kouří, kdo už pije, kdo už něco užívá. Já sám tvrdím, že to řešení následků je to tež, jako kdybychom to neřešili vůbec. Tady jde o to, že v současné společnosti, kde člověk necítí uspokojení z toho, co tady je, tak hledá nějaký únik. A to jsou ty drogy, alkohol a podobně. A ten přístup k tomu to ještě rozšiřuje. Už sice zmizely takové ty věci, kdy ve filmech každý musel kouřit, aby tam vypadal dobře, jo, protože to je vůči dětskám. Zase bavíme se hlavně o vlivu na děcka. Jo. Ale ten kulturní vliv, to je zase něco, co není součást toho, co by si člověk vybral dobrovolně. Pokud budu nabízet něco dětskám, oni to budou dělat a budu to opakovat. Dneska ta společnost je v situaci, kdy... O drogách se mluví jako o něčem, co má člověk svobodnou volbu. Svobodnou volbu na první pohled má člověk, jako co si pichnu, to si pichnu. Jo? To primárně ano, udělám. Problém je v tom, že s postupem doby ta svobodná volba přestává. Já sám mám ve svém okolí řadu kuřáků, nebavme se vůbec o nějakých těžších drog, tabák je dost těžká droga, jo? Ale těch, které obyvatelstvo považuje nebo obyčejný člověk za těžké drogy, obyčejný tabakismus. Já mám ve svém okolí řadu kuřáků, kteří na mě užebrávají a prosí mě, co s tím mají udělat, aby si odvykli. Jo? To znamená, že ti lidi se tak říkají, svobodně rozhodli, že začnou kouřit, ale ta drogová závislost spočívá v tom, že tam už není svobodná vůle přestat.
Pořád jsem se ptal spíš na to, co chcete s tím dělat ve vašem programu, takže teď jste mi řekl zase, jak je to teďka na hovno, ale prosím, pojďme k tomu. Říkáte, máte přímo v programu napsáno přitvrzení boje proti alkoholismu, toxikomanii, kouření. Tak se ptám, co to znamená? Co si podívám představit? Co uděláte, kdybyste byli ve vládě? Co budete dělat?
No jedna věc je absolutně jako... zrušení veškerých reklam na cokoliv, co souvisí tady s tímhle. Samozřejmě to se netýká tvrdých drog, na ty není reklama, že? Ale druhá věc je opravdu to, jak vůbec i ekonomika je postavená třeba na tabáku a na alkoholu. to prostě stát se toho nerazdává, protože jsou z toho obrovské peníze. Že? A pak se říká, že je to přínos do kasy. Myslím si, že tady by měly přijít omezení i na fázi té výroby. A další věc, lidem, protože oni unikají k alkoholu a ke všemu z důvodu nouze.
Takže chcete, ty opatření by byly zakázat reklamu na tabak a alkohol. A zakázat výrobu nebo omezit výrobu, nebo co byste s tím?
Omezovat. Zákaz způsobí tvrdý náraz do zdi a udělal to teď v USA ve 30. letech.
A jak byste omezoval výrobu?
Osobně si myslím, že vůbec to, že na veřejnosti se mluví o tom, že třeba pivo je tekutý chleba. Jo.
Ne, já jsem tam, vždycky se vás zeptám, co byste udělal, a vy řeknete, jak je to teď na hovno. No. Chci vědět, jak byste omezoval výrobu.
Omezit výrobu.
Jak?
No, teď jste mě trochu dostal, jo, tady tohle otázku.
No, protože mně prostě přijde, že váš program je vždycky takhle, potom já se vás na ně zeptám a vy řeknete, podívejte se, jak je to teď blbý, no dobře, ale co s tím budete dělat? Mně právě přijde, že a když s váma mluvím, jako na začátku mi to na tom webu připadalo, že to je možná jako schválně, a teď ani nemám pocit, že to schválně, a když s váma mluvím, tak mám pocit, že vždycky jste naštvaný na nějaký stav současné společnosti, napíšete to do programu, ale vlastně nemáte to řešení toho problému. Ale blbý na tom je, že potom, když byste se dostal k nějaký moci a neměl to řešení, tak ono to bude jenom blbý, že jo? Protože vymyslíte nějaký řešení, který bude, jako teď řeknete, omezit výrobu, dobře, jak? Prostě to byste musel udělat nějaký zákon, jaký? Komu zakážete co vyrábět? Stejně tak jako zatím se teda bavíme jenom o tom alkoholu a kouření. Ale co ta toxikománie, co ty ostatní drogy, ty se týká, jsou úplně zakázaný, nesmí se vyrábět, nesmí se ani propagovat, takže co byste s tím udělal? Co znamená přitvrzování boje proti toxikománii? Teďka jste řekl, jako zatím z toho, co byste udělal, tak říkáte zrušit reklamu. OK, to si umím představit. Ilegalizujete reklamu na tabák a alkohol. Omezit výrobu nevíte jak, fajn. A s tou toxikománií co? Jak přitvrdíte boj proti toxikománii? Nemusíte to vymýšlet tady. Jako, je v pohodě říct, nevím. Možná bych vám doporučil jako nakonec, a nemyslím to nějak zle, ale prostě, když se podíváte na ten svůj program a projdete si bod po bodu, tak to, co vy řeknete, je, jakože vy vidíte, jak je to teďka nějak blbě, podle vás, ale zkusit si říct, jako dobře, tak teďka jsem ve vládě a mám něco dělat. A prostě, když napíšete tohle špatně, tak já chápu, že se vám to nelíbí. Ale potom šíleně často se děje to, že politik se nechá zvolit na základě toho, že říká lidem, co je špatně, a oni s ním souzní. Ale potom udělá nějaký krok, který to ještě zhorší. Třeba jako když slyším přitvrzení boje proti alkoholismu, toxikománii a kouření, tak se toho docela bojím, protože přesně jak jste říkala, ve 30. letech ve Spojených státech to bylo taky přitvrzení boje. A trošku se obávám, aby potom, kdybyste se dostal prostě do vlády, že by nějaký z těch vašich řešení, a já neříkám, že byste to udělal přesně tak, ale mohlo dopadnout nějakým takovým negativním způsobem, podobně jako u toho školství a tak, že prostě řeknete jako, mně se nelíbí, že tam mají nebinární hajzlíky, ale nezamyslíte se nad tím, jestli to budete zakazovat v zákoně vyhláškou nebo tak. A jaký by to mohlo mít ještě další dopady?
No, já uvedu jeden příklad, který prostě, protože byste se ptal na tu výrobu, ve které opravdu jako je to problematická věc, ale pracuji ve zdravotnictví, kde vlastně tyhle lidi dostáváme. Jo. Dokonce se stalo krátce po covidu, a bylo vidět, že ten covid to spustil, stalo se, že nějakou dobu u nás na interním oddělení nadpoloviční většina lidí byli cirhotici.
Jako alkoholici s játrama.
Alkoholici s propitýma játrama. Což kromě toho, že se to dá statisticky dokázat, tak tohle bylo vizuálně tak obrovský, že tam i bez čísel to prostě předtím to bylo třeba jedno za měsíc někdo.
Prostě ty lidi chlastali, protože byli doma zavřený na covidu.
A přešlo to kvantitou na mnoha řádový násobek toho, co jsme viděli předtím. Dneska to zdravotnictví k tomu musí přistupovat tak, jako ke klasickému onemocnění. Ta cirhóza je teď samozřejmě je a on i alkoholismus je nemoc. Jo? Je to prostě, je to duševní choroba. Problém je v tom, že na rozdíl od jiných chorob, je to choroba, ve které člověk není schopen náhledu. Jo? Není to jako, že mám zlomenou ruku, tak vím, že půjdu k chirurgovi, aby mi ji spravil.
A tak to u spousty závislostí nemají náhled.
Tak, nejenom ano, alkoholismus, všechny závislosti. Ano, všechny závislosti, nebo většina z nich. Jedna z věcí, která vypadá strašně nesvobodně, ale není tam jiná možnost, že musí být možnost nařízené léčby.
No, já si myslím, že ten člověk se musí rozhodnout sám, jak ta léčba nefunguje.
Nikdy se nerozhodne, téměř nikdy.
To není pravda. raritní. Když se rozhodne sama.
To oni tvoří minoritu.
A ještě navíc, jako současná adiktologie už dávno došla k tomu, že když se ten člověk nerozhodne sám, tak ta léčba není moc efektivní. Hmm. Oni přece, když přece tohle je v rozporu s nějakou adiktologií, že jo? Když přece teďka, jako v současnosti se snad všichni shodnou na tom, jako adiktologové, že aby vůbec ta léčba byla účinná, tak ten člověk to musí sám chtít.
A že, no, to jenom, nechce, že ono, záleží na tom taky, jaká léčba. Součástí je resocializace. Jo, měla by být. Jo.
No, tak to má asi těžko toho člověka úplně donutit. Hmm. No a potom je ještě další problém.
Jde totiž o to, že ten člověk, ti alkoholici, oni opravdu na to dřív nebo později umřou. Jo? Jo? To znamená, že...
Ale zase myslím si, že je svobodná volba toho člověka, jestli chce strávit životlivo a pak umřít, nebo ne.
Jo, jenomže problém je v tom, že on přitom spotřebává i okolí, že? Takže ve chvíli, když on ve zdravotnictví spotřebává docela dost péče a opakovaně...
je problém zdravotnictví a ne toho člověka, že?
No, ale no, socialistického. Dneska máme kapitalismus, že? A docela divoký.
Ale zdravotnictví je
socialistický. No, není.
Zdravotnictví je čistě socialistický.
No, zdravotnictví je zřízený pojišťovnama a pojišťovna je banka.
Zdravotnictví je centrálně řízení a pojišťovna
je řízený pojišťovnama a to jsou banky. A těch je několik.
Ty jsou zřízený ze zákona, že jo? A mají legislativní postavení, tohle není volný trh? To je jako zdravotnictví je prostě...
No, ze zákona je daný i to, jak se jmenuje tento stát, no. A co to znamená, jo? Jsou to banky, to znamená, že jsou to podniky, které pracují na sebe.
Jo, ale mají nějaký legislativní výhody, což znamená, že celý zdravotnictví je socialistický v tom smyslu, že je centrálně řízený. Není kapitalistický, není volnotržní.
No, to bych neřekl. Zrovna na zubařině vidí, že to není pravda, že tam už to prakticky skončilo.
No, i zubařina je šíleně moc centrálně řízená. Jenom to, že nemůže ty služby poskytovat, kdo chce, ale musí na ně dostat od státu licenci, znamená, že to je centrálně řízení.
No, ano.
Takže to není moc volnotržní, že jo? Protože ten stát říká, ty nesmíš. Teďka zavřeli někoho, kdo provozoval bez licence zubařskou ordinaci asi dlouho a asi to nikomu nevadilo, nevím, ale prostě někdo bez licence provozoval zubařskou ordinaci a zavřeli ho, což znamená, že to není volný trh. Hmm. Kdyby to byl volný trh, tak může provozovat. Mě by ještě...
Tam jde v těch...
Ještě jenom,
no, dobře.
K těm drogám, jo. Vy vlastně i tím, že jste doktora, k vám chodí ty špatný případy, který to nezvládají, tak vidíte tu odvrácenou stránku, ale potom jako máte spoustu lidí, kteří používají nějaký drogy, zejména psychedelika, k nějakému třeba osobnímu rozvoji a podobně, což znamená, bacha, abyste to potom nehodil se do jednoho pytle, v tom smyslu, že prostě vy jste mluvil o té části uživatelů drog, který třeba jsou zavřený na covidu doma a začnou chlastat, nebo nemají dostatek, já nevím, podnětů, nebo štěstí, nebo něco, tak utíkají k té droze, že jo? A to je jenom část. Jako máte spoustu uživatelů, kteří třeba užívají psychedelika jako nástroj svého seberozvoje.
No tak samozřejmě, protože psychoaktivních látek je moc a některé jsou dokonce součástí běžných potravin. Čaj,
no,
kafe, kakao.
Jo. Jo. Takže jenom abyste prosím měl v hlavě, že to... Dobrá.
No to určitě, to samozřejmě, že vím, že i káva je droga. A...
Ne, to jsem nemyslel. Jsem myslel, že existují látky, které společnost řadí mezi, já nevím, tvrdý drogy, jestli řekneme LSD nebo něco. A spousta lidí to používá k nějakému svému osobnostnímu rozvoji a nejsou to ani látky, na kterých se tvoří.
Dobře, ale jde o to, že pokud jednotlivci jsou schopni, ale většina lidí není schopna to ukočírovat, tak se k tomu musíme nějak postavit.
A chcete to decentralizovat a nechat to na ní?
Ne, protože na tohle se nabalují další lidi.
No ne, a tak třeba LSD má v podstatě nulový potenciál závislosti, takže jakože to, že se hodí všechny látky do jednoho pytle, tak i to, co říkáte, bude platit třeba o metamfetaminu. Ano, pravděpodobně většina uživatelů metamfetaminu ho nebude mít pod kontrolou. Na druhou stranu třeba většina uživatelů LSD to bude mít pod kontrolou. A výsledek je, že je to všechno zakázané. A pak je to...
No, u drog samozřejmě nejde jenom o závislost, ale i o produkt toho, co ten člověk dělá, že? Alkohol je legální a stejně s ním nesmíme za volant.
No jasně, ale tak to už je jiná věc, že jo? Tam jde o to, že potom zase vlastně, jako na jednu stranu decentralizace a na druhou stranu, když to většina nezvládá, tak to zakážeme všem. Což dokonce ani u spousty těch látek není pravda, že jo?
No ano, alkohol a tabák jsou ve skutečnosti jedny z nejtvrdších drog.
No ano, ale potom budete mít látky, třeba LSD, nebo já nevím, psilocybin a podobně, který většina ano, těch uživatelů zvládá a stejně jsou zakázaný.
Ano, tady je kulturní problém s tím, že řada drog paradoxně je měkčích než alkohol a tabák a jsou ilegálníma drogama. Ale u tabáku a alkoholu je s tím problém, protože jsou celospolečensky rozšířeny tak, že není žádný šokový prostředek, jak se s tím vyrovnat.
Jo, ale
přesně řečeno, když by ho někdo použil, tak to bude mít horší následky, než to nechat.
Jo, ale pořád je pak velký problém v tom postoji, když to většina nezvládá, tak to zakážeme všem. To je vlastně opak té decentralizace, že?
Ne, tam jde o to, že u drog, u kterých jsme se zatím ještě nedostali na tu úroveň, jako u alkoholu a tabáku, čili že kouří a pije kde kdo, kouří dejme tomu míň, ale alkohol v České republice pije naprostá většina lidí. A abstinentů je minimum. Jo, to je třeba zajímavost, že v jiných státech to tak není. Jo, to jsme jedna z výjimek.
Asi jak kde, no.
No, jo, řada států, které mají vysokou spotřebu alkoholu, tak mají jenom protože tam mají excesivní pijáky, ale k ním taky velké množství abstinentů. Mm-hmm. U nás ne, u nás je konzumace alkoholu vlastně společensky normální. Jo, ale právě na tom alkoholu a tabáku je vidět, že pokud se tomu nechá volný průběh, tak tu společnost to prostě ničí. Jedna třeba z věcí, proč my máme kratší dožití než některé jiné státy, které paradoxně nemají až tak lepší zdravotnictví než my, je právě ten alkohol. A tabák.
No dobře, ale pak je trošku v rozporu s nějakou svobodou jednotlivce nebo decentralizací to všem zakazovat.
U těch drog, které nejsou rozšířeny, bych u toho zákazu nechal, protože jinak dojdeme k tomu stejnému, co u alkoholu a tabáku.
No pozor, a teď přece to si protiřečí s tím, že jste teďka sám řekl, že ten alkohol a tabák jsou problematičtější nebo závažnější drogy než jiný. Mm-hmm. A když si vezmete prostě příklad to LSD, je to látka, která je v podstatě netoxická, de facto se na ní nevytváří závislost a její uživatelé ji víceméně zvládají, protože ono potom, když byste se dostával do nějakého, že ji berete moc, tak vám pak na tom začne být blbě, takže tím se ta látka sama vlastně to. A přesto je zakázaná. Když řeknete, podívejte se na alkohol, co dělá, a když bychom teda povolili třeba LSD, tak by udělal to samý, no neudělal, protože to je jiná látka, že jo?
Ne, to, že alkohol a tabák jsou tvrdší droga než LSD. Jo, i když můžeme taky diskutovat ten...
To znamená tvrdší, ale...
No, jasně, jo, to nechci to co zabředávat, ale ten syndrom závislosti u alkoholu i u tabáku je velice silný.
Určitě mají mnohem větší závislostní potenciál než LSD.
Ale problém je v tom, že my začínáme teďka se situací, kdy LSD není rozšířený, ano. Když to alkohol a tabák jsou všeobecně rozšířený, ano. Dokonce se dají koupit na každém kroku.
Ale proč teda zakazovat LSD?
Protože by se mohlo dostat do té situace, jako je alkohol nebo tabák.
A nemohlo, protože na něm nevzniká v podstatě vůbec závislost. A taky protože...
Ne. Závislost je jedna věc. Druhá věc je, že pokud něco dostaneme do módy, tak ta módní závislost, čili závislost kulturní, ta je srovnatelná. Jaká je závislost, jaká je závislost u hráčů na automatech? Tam taky není žádný přímo fyzický stimul.
Ale já nemluvím o fyzické závislosti, já mluvím o psychické závislosti. Znáte efekty té drogy, té látky?
No, ano, ale ten člověk může z kulturních důvodů potom toužit. Řada lidí něco dělá jenom proto, aby byli tak říkajíc in.
Tohle je přesný opak. Znáte LSD, víte, znáte, co ta látka dělá.
No.
Ta dělá přece pravý opak toho, aby ten člověk dělal něco, protože je in. A v momentě, kdy to dělá, tak se potom na té látce bude cítit blbě. Takže tahle ta látka se velice pravděpodobně nemá vůbec potenciál rozšířit tak jako alkohol, přesto ji chcete nechat zakázanou a já se ptám proč.
No je to psychoaktivní látka.
To je i ten čaj.
Je. No.
Takže proč?
Ale on nezmění myšlení do té míry, aby člověk změnil chápání světa kolem sebe.
A proč je špatně?
Být jenom pod lokálním vlivem, teď, když to vypil.
A proč je špatně měnit... Chápání se takovým sebe?
Protože ten člověk za celý svůj život nabral nějaké zkušenosti, který má v nějakém stavu.
Ano.
A pokud ho změní, tak v tu chvíli se začne chovat i ze svého pohledu nepředvídatelně.
No to jo, ale tím, když to udělá v bezpečném prostředí, tak na základě toho, že změnil ten pohled, mu to může potom pomoct do dalšího života.
Kdo zaručí, že v bezpečném prostředí?
A kdo zaručí cokoliv?
Ne, tady jde o to snižovat pravděpodobnost, že se to stane.
Ale tak to můžete zakázat sport, protože se může někdo zranit.
Mm-hmm. Někteří fanatici to tak dělají, že? Na základních školách dneska už děcka skoro necvičí.
No vidíte. Ale...
Což je právě extrém, do kterého
nemá smysl. No což je ten extrém, který teď děláte vy, že?
No.
No vy chcete ten stejný extrém udělat u LSD. Aby se náhodou někomu nestalo, tak to radši všem zakážete.
Ale LSD je naprosto zbytečnost.
Proč?
A proč není zbytečnost?
Já jsem vám to říkal, protože spousta lidí to používá k nějakému osobnímu rozvoji. Takže to není zbytečný. Těm lidem to pomáhá, někam je to posouvá.
Ale dá se vylobovat způsob, za jakých podmínek se dá použít. Ale to by ten člověk musel zapracovat na tom, jak. Nikoli voli prodej. máme řadu jiných věcí, na kterých taky není závislost a neprodáváme volně, jenom protože by lidi s tím dělali věci, kterým nerozumí. Antibiotika. Těma nezměníte psychiku.
No nezměníte, no.
No. Ale ten člověk změní chování mikrobů pro všechny ostatní lidi kolem.
No jo, ale LSD nemění nic pro ostatní lidi kolem.
Změní toho člověka a on není schopen ručit za své jednání tak, jako když to LSD nemá.
No to jo, ale zase potom může za své jednání ručit daleko líp.
Jak může za něho ručit líp?
No protože tam získá nějaký náhledy, který předtím neměl, což znamená, že se potom může stát vědomějším člověkem.
A jak víš, že získá náhledy, které mu pomůžou k něčemu lepšímu?
Protože se to většinou tak děje. Protože to většinou důvod, proč ty lidi to berou.
No zrovna to si nemyslím.
Když se podíváte, tak jako vy s tím zjevně nemáte žádné zkušenosti a neznáte asi ty lidi, ale když se podíváte třeba na Českou psychedelickou společnost, tak tam mají spoustu výzkumů, zkušeností a podobně, které ukazují opak.
A jako z medicínského hlediska se používá řada léků, které volně, kdyby byly prodávány, tak jsou považovány za ilegální drogy. Jako to, že v medicíně se dá něco použít, to s tím já nemám problém.
Já nemluvím o použití v medicíně, já mluvím o použití, že si to ten člověk prostě použije sám pro sebe, jak potřebuje.
Myslím si, že značná část populace není schopna to použít tak, aby nedošlo k nějaké kolizi s ostatníma lidma.
Zrovna LSD nevyvolává moc velký kolize mezi ostatníma lidma, spíš naopak.
No, protože se skoro nevyskytuje. Je to vyrazeno tom, pár lidem.
Myslíte si, že člověk, který si vezme LSD, bude agresivní vůči ostatním třema?
To nemusí být o agresivitě.
A o jaký kolize mluvíte?
Jo.
Co udělá člověk, co si to vezme LSD? Bude se někam schovat?
Jo, třeba nejspíš. Tabák je paradoxně opak, že?
Já se ptám LSD. Já se ptám na LSD. Jakým způsobem povede ke konfliktu mezi lidmi?
Že ten člověk nemusí odhadnout to, co dělá.
Co třeba? Dejte příklad.
Cokoliv, ať je to od řízení auta, společenský dění, podpis nějaké smlouvy, cokoliv.
No jo, ale to potom stačí říct, aby neřídil auto a ne rovnou zakazovat celou tu látku. Proč to rovnou celý zakazovat, když stačí, aby...
No to jsme jak u toho alkoholu, kde prostě taky řekneme neřídit a protože tady všude je, tak se stejně řídí s alkoholem.
No ale dost málo, že jo?
Dost.
Jako lidi většinou neřídí opilí, aby nepřišli po papíry.
Dost lidí řídí s alkoholem v krvi.
Dobrá, no dobrá, tak to můžeme asi ukončit. Chcete ještě něco říct nakonec?
Myslím, že ne. Toho času bylo kolik 2,5 hodiny jsme mluvili.
2 a 3/4.
No, abych řekl pravdu, jako bylo toho dost.
Dobrá, tak jo. Já vám, vážení diváci, děkuju za pozornost. Budu rád, když nám napíšete komentáře, když pozdílíte svoje dojmy z tohoto rozhovoru. Zároveň budu rád, když nás podpoříte, pokud se vám tenhle ten rozhovor líbil, tak dole pod videem v komentářích najdete nějaký kryptoměnový adresy, bankovní spojení, kam nám můžete posílat dobrovolné příspěvky. Stejně tak tam najdete link opristavu.urza.cz, kde najdete způsob, jak nás podporovat pravidelně, protože to je asi nejlepší způsob podpory, kterou nám můžete dát, protože pak s těma penězma můžeme dobře plánovat. Vaše podpora je vlastně to jediné, co nás živí, nebereme si žádný příspěvky od státu ani jinde. A pokud peníze nemáte nebo nám je nechcete dávat, tak nás můžete podpořit i tím, že třeba tenhle ten rozhovor budete sdílet nebo že kliknete na odběr. Takže já vám moc krát děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.
Naschledanou.